1.003. Þetta er sveitastjórnarfundur 1.382, haldin í Hniðju 14. oktober 2025. Allir sveitastjórnarfundur eru mættir og Salbjörg Engilbertsdóttir skrifstofustjóri ritar fundargerð. Bjóðum ykkur öll velkomna og sömuleiðis gest í sal. Ég spyr, eru athugasemdir við fundarboðun?
Nei.
Svo ekki. Þá heldum við áfram. Það 26 liða dagskrá á framundan og við byrjum á lið 1 sem viðauki 4 þessu ári og ég ætla bara að gefa skrifstofustjóra Salbjörg Engilbertsdóttur orðið og hún leiður okkur í gegnum innihald viðaukans. Gjörðu svo vel, Salbjörg.
Takk fyrir Þorgeir. Ég ætla að kynna fyrir ykkur framlagan viðauka sem númer 4. Þetta er allt saman vegna reksturs og hérna við ykkur að hunsa þennan texta sem stendur hérna efst í skjalinu sem fer ekki inn í fundargerð. En þetta er alfarið vegna reksturs, aðliður, þetta eru framlög jöfnunarsjóðs og breytingar ársins 2025. Áætlaði tekjur vegna gjaldfrjálsrar máltíðar verða 3.378.000. Áætlaði tekjur vegna samþættingar við farsæld barna verða 806.500. Áætlaði tekjur vegna fasteignaframlags hækka 2.771.500. Áætlaði tekjur vegna útgjaldaframlags lækka 16.539.000. Áætlaði tekjur vegna grunnskólaframlags lækka 3.224.500. Heildar áhrif á niðurstöðu framlaga jöfnunarsjóðs er lækkun tekna 12.907.500. Þetta er aðalega vegna breytinga á frá áætlun sem lögð fram í október 2024 og var skráð inn í okkar áætluna líkan og svo endurreiknað í árinu. Ég hluti viðaukans er vegna samkomulags við Árneshrepp rekstur skólasels skólaárið 2025-2026 og þar eru lagðar til eftirfarandi breytingar á fjárhagsáætlun Strandabyggðar. Tekjur vegna endurgreiðslu frá Árneshreppi eru 5,5 milljónir, launakostnaður 4.950.000, annar kostnaður þjónustu á tröppu og fleiri eru 550.000. Niðurstaða, engin áhrif á niðurstöðu ársins sem hér erum að hækkun tekna, hækkun launakostnaður og rekstrar. Sé skólaskrifstofa þjónusta Ásgarðs og tröppu. Í upphaflegri áætlun var gert ráð fyrir kostnaði upp á 4,5 milljón en ljóst er að kostnaði við menntastefnu og önnur aukin þjónusta kemur til með að hækka kostnaði. Lagt er til að áætlun verði hækkuð upp í 7 milljónir. Áhrif hækkunar er því 2,5 milljón. Aðalskipulag þjónusta landmótunar. Í upphaflegri áætlun var lagt upp með að kostnaði við aðalskipulag er 11 milljónir. En ljóst er að sá kostnaði mun lækka. Lagt er til að lækka áætlun í 6 milljónir. Áhrif til lækkunarrekstur sér því 5 milljónir. Breytingar á launaáætlun. Lagt er til að gera eftirfærandi tilfærslur á launaáætlun. Grunnskóli hækkun launakostnaðar 10 milljónir. Tómskóli lækkun launakostnaðar upp á 2 milljónir. Tómstundir lækkun launakostnaðar 2,5 milljón. Vinnuskóli lækkun launakostnaðar 3 milljónir. Skrifstofa lækkun launakostnaðar 2,5 milljón. Þarna er að ræða hækkun launakostnaðar vegna kjarasamninga kennara og skólastjórnenda sem hérna komu inn á þessu ári. Þarna er enn fremur aukin stöðugildi í skóla. Þetta núna á haustum. Tónskóli, það hefur ekki verið tónskóli þetta haustið og þar lækkar launakostnaður um þetta sem því nemur. Tómstundir, það er vegna starfs tómstundufulltrú og fleiri liða sem að lækkar launakostnaður þess ári. Vinnuskóli, þar var gert ráð fyrir fleiri nemendum í vinnuskóla heldur en var raun, þegar voru mjög fá. Og skrifstofa, það var gert ráð fyrir hálfu stöðugildi skrifstofastarfsmanns í afgreiðslu sem hefur ekki orðið úr og er kannski ástæða til að spara. Samantekin áhrif eru því að launin þarna 0 krónur, þetta er til að, tilfærslu er að ræða. En samantekin áhrif á rekstur strandabyrð er eftirfarandi lækkun tekna jöfnunarsjóðs er 12.907.500, skólaþjónusta kostnaður 2,5 miljón hækkun og aðalskipulega lækkun 5 miljónir. Samtals er þetta 10.407.500. Og það sem tap voru rekstur strandabyrður á árinu 2024 mun vinu ekki þessi hafa aukin neikvæð áhrif á niðurstöðu ársins 2025. Það er, segi þetta.
Takk.
Komið.
Takk fyrir þetta, Sarbjörg. Afsakið, áður en ég gef orðið laust, þá þessi við ekki stóð alveg rækileg í mér, greinlega. Nei, það er nú ekki svo. Áður en ég gef orðið laust, þá ætlaði ég að segja aðeins svona til að minna okkur á. Við erum óþægilega háð jöfnunarsjóði. Og eins og mörgunar sveitafélög og þetta er annað sinn, þetta er annað árið í röð sem við verðum fyrir skerðingu á framlögum jöfnunarsjóðs og í fyrra var svo skerðing allsvakaleg 120 miljónir ef ég maður rétt en núna er þarna skerðing upp á 12 miljónir útgjalda framlagið sem að skiptir mestu máli í þessari skerðingu tekur meðal annars mið af breytingum í fólksfjölda þó ég ætla ekki að fara út í neinar útlistanir á Því hér, ég veit ekki hvort það stafar að því okkur hefur fjölgað, en það er samingið þar á milli. Við fáum minna ef okkur fjölgar og við fáum meira ef okkur fækkar. Það kann að vera. Síðan erum við þetta bara að horfa á kjarasamningsbundnar launahækkanir. Og ég ætla að nefna það líka, Sarbjörn kom inn á það að þarna er ekki búið að ráða í 50% starf eða hlutastarf á skrifstofu strandabyggðar og það myndar þennan sparnað í gæsalöppum upp á 2,5 miljón og ég vil segja að ég held við verðum samt að gera okkur grein fyrir því að álag á skrifstofu er gríðarlega mikið. Þar eru þær tvær, Salbjörg og Heiðrún, kafkerðar í verkefnum og þó að þetta hendi ágætlega, bókaldslega og talnalega akkurat talnað núna þá er í mínum huga engin spurning að það þarf að manna þessa stöðu til að létta á álagi á skrifstofu. Við erum miðað við mörg önnur sveitafélög á Vestfjörðum erum við með allt of litla skrifstofuaðstöðu og allt of litla möguleik til að sinna öllu því sem að þar þarf að taka fyrir. Ég vildi koma þessu inn og minna okkur á þessar staðreyndir en öðru leiti gef ég orðið laust ef einhver vill tjá sig viðaukann. Matthías Gjörnsson.
Takk fyrir, herra oddviti. Já, það er rétt hjá Oddvita, það er stundum allt að treysta á jöfnunarsjóða því að litlar breytingar innan sveitafélagsins geta valdið ótrúlega stórum skrefum á framlögum jöfnunarsjóðs til okkar, reyndar í báðar áttir. En núna eins og Oddviti bentir réttilega á, var þetta verulega mikil skerðing í fyrra og það er ekki umtalsverð núna en mér langar til að leggja hérna fram nokkra spurningar frá okkur sem erum í minni hluta á listanum af þessu sögðu sko í framlögum viðauka kemur fram að tap sveitarfélagsins að ekst 10.407.500 eins og staðan er núna eftir þriðja ársfjórðung Og þá koma spurningarnar hvert er þá heildar tapið orðið á þessu ári orðið núna og ég gerir mér náttúrulega grein fyrir að það er ekki að svara því upp á krónu. Það eru ýmsir liðir sem að hérna komi ekki í ljós fyrir enn seinna. En það er allavega tap og þá er næsta spurning hvernig á að mæta þessu tapi. Og þriða spurning þarf það ekki að koma fram í viðaukanum. Það er þriðja spurningin vegna þess að oftast þegar hefur verið eða nánast alltaf þegar hefur verið lagður fram viðauki. Þess að á sveitarstjórnum fundi við fjárhags áætlun. Þá hefur komið fram hvernig sveitarstjórnin hyggst mæta tapinu. Takk fyrir.
Takk fyrir þetta, Mattías. Það já, þú ert komið með spurningarnar upp.
Já,
og svörin við þeim. Jú, það rétt að það hefur oft komið fram með eitthvað hætti, hvort sem það erði með tilfærslu innan deilda eða með eitthvað orðalagi sem hefur verið notað á hverjum tíma. Þá hefur það gjarnan komið fram í við eitthvað. Þú ert búin að stilla þarna upp spurningum. Ég velti því fyrir mér hvort að við eigum að fara yfir þær hér á fundinum, þannig að þeir sem hlusta hafi tök á að fylgjast með. Og ég kannski beðið þig, skrifstofustjóri í Salbjörg, að fara lauslega yfir þetta. Gjör svo vel.
Þetta er, hérna nú við. Svarið einfalda þannig að upphaflega áfram 2025 hljóðið upp á 28.356.000 í hagnað á ABF. Tap síðast ás hljóðaði upp á 48.849.000 og það má þau reikna með að tap þessa ás verði að minnstakosti 30.900.000. Til að mæta, það ekkert þetta að hérna. Það eiginlega, skrifstofustjóri var eiginlega ráfróta hvað þetta finna pening til að mæta þessum viðauka. Þannig að...
Já, það, ef ég má taka þess við, sko, það heldur ekkert hægt að ætlast til þess að þú svarir því með engum fyrirvara hér og nú og við...
Nei, ég ætla heldur, get heldur ekkert svarað því,
nei,
það er ekki hægt.
Nei, það er bara ekki hægt.
Þetta er ekki hægt að hérna mæta þessu.
Nei, já, sko, nei, það tapið er fyrirsjáanlegt og við munum þurfum að taka á því. En almennt eins og við höfum margoft rætt í sveitastjórn og það hefur verið skrifað þá ég ætla nú að byrja samt að þakka þér fyrir að hafa þó farið í þessa vinnu og svarað þessa spurningu sem ég tek fram að bárust í dag sem ekki ásættanlegur fyrirvari á jafn ítarlegar og góðar spurningar. Það eigi því nú kannski sérstaklega að vita í Alistar sem hafi ítrekað kvartað undan því að fá ekki fundargögn á réttum tíma en þessar spurningar geta þá gefið til frekari umræðu þær seinna. En þakka þér fyrir Salbjörg að hafa þó farið í að vinna orðin með þessum hætti. En eins og margott hefur komið fram, þá þetta sveitarfélag rekið með þeim hætti, með því háa þjónustustigi sem hér, sem við höfum sjálf samið og samþykkt, að það sjaldan borð fyrir báru. Og við megum ekki við því sem gerist í fyrra að jöfnunarsjóðsframlagið lækki 120 miljónir. Við höfum bara ekki svigrúm til að mæta því. Og við vorum sömuleiðis í stórum framkvæmdum með allskyns auka kostnaði sem kom inn í reksturinn og svo framvegis, ófyrir séð margt, það skilaði okkur í tapi á síðast ári. Núna erum við búin að sjá viðauka þar sem kemur fram, enn ein breyting á framlögum jöfnunarsjóðs og kjarabundnar launahækkari og launahækkanir og við höfum ekki svigrúm til að mæta þessu. Eina leiðin til að mæta þessu til lengri tíma, eins og við höfum margoft rætt og við bent á í meiri hlutanum, eru auknar tekjur. Þetta sveitarfélag mun ekki ná sér upp úr þessari skammtíma, og ég leyfi mér að segja það, skammtíma dæld, öðruvísi en með því að auka tekjur. Og nú erum við að horfa á það að við erum búin að leggja fjármagn í margt sem við ætlum okkur ekki gera. Gleymum því ekki, við þurfum að fjármagna stóran viðgerðarpakka á grunnskólanum sem var ekki á dagskrá. Aftur á móti var leikskólalóðin á dagskrá þó að allur kostnaður sem þar kom upp hafi ekki verið fyrir séður í byrjun. Við erum að leggja áherslu á það núna að leið og aðalskipulag verður staðfest af skipulagsstofnun að þá hefist framkvæmdi við nýtt íbúðahverfi, Brandskjól. Það eru gert ráð fyrir í framtíðinni 30 íbúðum. Þarna eru framtíðar tekjur í formi gatnagerðargjalda og fasteignagjalda. Við erum að reyna að laða að fyrirtæki til þess að stofna hér til rekstrar eða fjárfestinga. Það eru líka tekjur. Það eru framöndan hótelbygging, það eru líka tekjur. Við þurfum að horfa svona á umhverfið. Vegna þess að tekjustofnarnir okkar, útsvarsstofnarnir, þeir stækka eftir því sem okkur fjölgar og við verðum minna háði jöfnunarsjóði. Og það er það sem að hlýtur að vera markmiði hjá okkur að geta mætt sveiflum jöfnunarsjóðs með öðrum tekjum. við þurfum að efla og það gleðilegt að hér komin fiskvinnsla og meiri útgerð. En við horfum samt á eftir tekjum vegna þess að það ekki öllum alla afla landað hér. Og það eru skertar tekjur fyrir höfnina. Við megum ekki við neinu í rauninni ef við ætlum að ná að byggja upp samfélag þar sem að tekjurnar aukast. Og þess vegna var spurningin eins og hún áalveg rétt á sér, þá var hún ósakjörn inn í svona, inn í þessa vinnu, því að þessi tekjöfni sem ég búin að taka til núna og víta og nefna, þetta er allt langtíma verkefni sem við erum þó að vinna. Og við skulum ekki heldur gleyma því að margt af því sem sveitafélag er að gera núna sem kostar okkur peninga, mun skila okkur tekjum í framtíðinni. Og þetta verður ekki unnið 1, 2 og 3, þetta þarf að vinnast eins og eins skipulega og við mögulega getum gert og unnið, en stundum þurfum við að taka slægin eins og með grunnskólan. Hann kom bara í fangið okkur og ég ætla bara að minna á það að á fremur virkum dögum, fimm heilum dögum, þá var allt ínu stjórnendur og starfsmenn búin að stilla upp þremur stöðum á Hólmavík þar sem kennsla fór fram og það var frábært afrek. Og við lögðum það á bæði starfsmenn og krakka og foreldra að við hafa þeirri aðstöðu í 2 ár. Þannig að við erum að reyna eins og við mögulega getum að mæta þessari stöðu en auknar tekjur er það eina sem að mun til lengri tíma rífa þetta sveitafélag áfram og upp. Svo geta menn auðvitað horta á einhverja svona skemmri tíma leiðir og sagt jú við skulum bara saminast og fá ekki skuldaframlag frá jöfnarsjóði. En það er bara eins og með margt frá jöfnarsjóði og frá ríkinu, við getum ekki stóla á það. Við þurfum bara einfaldlega að stóla á okkur sjálf og skapa okkur eigin tekjugrunn. Ég ætla þá að láta þessari umræðu lokinni að fleiri vilja tjá sig. Spurningarnar eru komnar fram og svör eins og hægt er að svara. Eru aðrir sem vilja tjá sig viðaukann, Mattías gjör svo vel.
Já, takk fyrir oddviti. Þetta vissulega margt til þessu sem hún segir. Við báðum ekki að fá miklaðan skóla. Það raskaði öllum fjárhagsáætlunum, það er alveg rétt. En það er þetta tímabil þangað til þessar auknu tekjur sem að þú nefnir kominn. Það er að við þurfum að vanda okkur núna á þeim tíma þangað til að það er kominn. Takk fyrir, Oddviti.
Takk fyrir sem bleiðist. Það er alveg hárrétt. Við þurfum alltaf að vanda okkur. Skrifstofustjóri benti á það alveg réttilega að svigrúmi til að skera niður í hinum einstöku deildum. Það er ekki mikið. Það er engin lúksus íburður í neinu sem við erum að gera í þessu sveitafélagi, hvorki í rekstrin í öðru. Við erum ekki að leifa okkur neitt umfram það sem algjörlega er nauðsynlegt. En nóg um það ef að eru ekki fleiri á mælendaskrá þennan viðauka, þá legg ég til að sveitarstjórn samþykki þennan viðauka og bið fulltrúa að staðfesta það með því að rétta upp hendi og við ekki samþykktur samhljóða. Þá er það að sama meiði liður 2 lántaka hjá Lánasjóði sveitarfélaga. Við lögðum upp með það í upphafi í áætlunum að taka lán hjá Lánasjóði sveitarfélaga og þetta er síðasta lántakan í þeim já, pakka, nú leiðir þetta kalla þetta pakka en í þeim lántökum og hún er óumflýjanleg en það á áætlun og ég ætla að byrja skrifstofustjóra Salbjörg og Engilbertsdóttur að gera hans grein fyrir þessari lántökum. Gjör svo vel, Salbjörg.
Takk fyrir. Er að ræða lánasamning sem að hljóður upp á 40 milljónur eða hérna eins og hérna lánasjóðunni við nú útskýra. Lánasamningurinn er til 30 ára og er í skuldabréfaflokknum með LSS 55 sem að þýðir að hérna að hann er með uppgreiðslu heimild og lánveitandi lofar að greiða lántaka 40 milljónir og lántaki lofar að greiða lánveitanda 47.979.892 höfustjóls fjárhæðin auk vaxt og kostnaðar eins og nánari kveðum í lánasamningi þessum. Ég ætla nú ekki að reyna að útskýra lánareglurnar sem eru frekar flóknar og við erum búin að liggja yfir svona undanfarið til að reyna að skilja og skiljum ekki kannski mikið meir í þeim en hérna höfuðstólsfjárhæðin það sem að munurinn á hérna föstum hérna hvað heitir þetta?
Vöxtum.
Munur á grunnvöxtum og vöxtum hverjum tíma er neikvæður eða er hærri að þá þurfum við að borga hærra tilbaka og höfuðstóllinn hærri heldur en lánið.
Það er, þetta snýst um lána um ástandarkröfuna líka.
Já,
nervismunandi.
Þetta er þannig.
Já.
En þetta þýðir það að við höfum tekið 3 lána þessu ári með í þessum lánapakka. Og þar eru við að borga í held sko 13,9 miljónum herra heldur en lántökurnar sem að hljóðu upp á 25, 15 og þess að fyrst. En þessi lán, það sem er kostur við þessi lán að þau eru með hérna uppgreiðsluverðmæti, uppgreiðsluheimild, önnur lán hjá lánasjónum eru það ekki. Þannig að ef við getum þá skuldbreytt eða breytt lán. En til að bókunni fundargerðin er þannig, ákvörðin að taka lán hjá lánasjóð og sveitarfélag sem tryggt er með veði í tekjum sveitarfélagsins, sveitarstjórn Strandabyggðar samþykkir hér með á sveitarstjórnarfundi að taka lán hjá lánasjóði sveitarfélaga að útgreiðslu fjárhæð alltaf 40 milljón króna. Með lokagjalddaga þann 5. nóvember 2055 í samræmi við skilmála að lánasamningi sem liggja fyrir á fundinum og sem sveitarstjórnin hefur kynnt sér. Sveitarstjórnin samþykkir að til tryggingar láninu sem er höfuðstólsfjárhæðinni, uppgreiðslugjaldi, auk vaxta, dráttarvaxta og kostnaðar, standa tekjur sveitarfélagsins sem er heimild í annarri málsgrein 68. grein sveitarstjórnarlaga nr. 138 frá 2011 nánar tiltekið útsvarstekjum sínum og framlögum til sveitarfélagsins úr jöfnunarsjóði sveitarfélaga. Er láni tekið til endurfjármagna afborgunar og eldri lánum sveitarfélagsins hjá lánasjóðunum sem felur í sér að vera verkefni sem hefur almenna efnahagslega þýðingu samanber 3. grein laga um stofnun opinbers hlutafélags sem lánasjóð sveitarfélaga nr. 150 frá 2006. Jafnframt að Þorgeiri Pálssyni sveitarstjóra kennitala 10.046.3 5989 veitt fullt og ótakmarkað umboð til þess fyrir hönd Strandabyggðar að undirrita lánasamning við lánasjóð sveitarfélaga samanber framan greint sem og til þess að móttaka undirrita og gefa út og afhenda hverskin skjöl, fyrirmæli og tilkynningar sem tengjast lántöku þessari þar með talin beiðinni útborgun láns. Þannig hljóðar þetta.
Takk fyrir þetta, Salbjörg. Þetta er hefðbundin texti og hefðbundin form. Ég er einhver sem er tjásið þessa lántöku. Mattías, gjör svo vel.
Já, takk fyrir oddviti. Fyrst ætla ég nú bara að taka það fram að ég ætla að styðja það að þetta lán verið tekið. Þrátt fyrir svona vangaveltur mínar og spurningar sem að við setjum fram sameiginlega í A-listanum í minnihlutanum. Og þá ætla ég allavega að styðja þessa lántöku. Því að tel að sé ekki annar kostur heldur en að taka lánið. Samt sem áður langar mig til að spyrja og velta fyrir mér nokkra spurningum. Það stendur til að taka lán og það þeir fjármunir sem að sveitarfélagið fær eru 40 milljónir sem fara til að endur fjármagna eða greiða af eldri lánum. Þannig að ekkert af þessum peningum kemur inn í rekstur eða framkvæmdir ef ég skil þetta rétt. Síðan er sko höfuðstólsfjárhæðin, þar að segja svo fjárhæð sem við þurfum að greiða tilbaka og síðan leggst á það vextir og kostnaður. Hún er tæpar 48 milljónir. Það eru 20% affall. Og það sýnir sko, eða gefur vísbending um áhættuna sem að lánveitendur telja vera. Það séu við útgreiðsluna að þá séu 20% affall. Þetta er svona tæplega 20%. Og lánsupphæðin, svona setja þetta eitthvað samhengi, hún er 5% af hérna á ætluðum heildartekjum sveitarfélagsins á þessu ári. Og hvaða, þá koma hérna spurningar frá okkur, Líf. Hvaða áhrif hefur þessi lántaka á skuldahlutfall sveitarfélagsins? Verður hún til þess að við förum yfir 150% þakið, sem er ákveðin svona viðmiðunartala, eða erum við komin á þann stað? Hve mikið af þessu láni fer í niðurgreiðslu á höfuðstóli lánana sem verða endurfjármagnað? Og hvaða áhrif hefur þá stöðu sveitarfélagsins og getur til að skalda við skuldbindingar sínar? Ef að þetta lán verður ekki tekið, við tekka fram aftur og ég ætla að styðja það þessa lántöku. Og ég láti þetta ekki bara duga um þessar spurningar og nú man ég ekki hvort að ég var búin að senda þetta til.
Jú.
Það var allt komið.
Það var aðeins að fleka í nota.
Já.
Takk fyrir þetta, Mattías. Ég veit ekki hvort þú ert að ýja því að það séu sem sagt að lánasjóður sé að meta sérstaka áhættu við að lána Strandabyggð vegna þessara höfuðstóls upphæðinir hærri. En það er hins vegar þannig að grunnvextir eru ávallt, eins og hann hefur sagt okkur hann fyrir því, 2,5%, 2,50%. Það er ávallt svo vaxtaprósenta sem greitt er til baka. En þegar ávöxtunarkrafan er hærri en 2,50% eins og hún er núna, þá er sú lánsfjárhæð eða höfuðstólsfjárhæðin sem greitt er tilbaka heldur hærri en útborgu fjárhæð. Það er skýringin. Á árunum 2019 til 2022 þá var ávöxtunarkrafan lægri heldur en vextirnir og þá var lægri tala greitt tilbaka. Ég held að þetta hafi fyrst og næst með þetta samhengi að gera eins og hann hefur sjálfur lýst hann Friðjón hjá Lánasjóði sveitarfélaga. Almennt komin fram á fjármálaráðstefnunni að sveitarfélög eru öruggir skuldarar með sínar föstu tekjur og þetta lenda sum í vandræðum eins og við þekkjum vel því miður í þessu sveitarfélagi. En eins og skrifstofustjóri benti á, við erum að nálgast með þessari lántöku þá nálgast við skuldaþakið, en síðan er á hverju ári greitt talsvert upp af gömlum lánum. Og ef að það er markmið okkar að reyna að ná skuldahlutfallinu niður, sem að það er alltaf, þá þurfum við að huga því að stilla lántökum í hóf, því þá fer þetta hlutfall strax niður aftur. Það er ekki valkostur að taka ekki þetta lán. Það er engin valkostur. Og við erum hér við þetta borð búin að samþykja þessa lántöku í raun, þar að segja við erum búin að samþykja lána áætlun í okkar áætlanagerð. Þannig að það er væri sérstakt að við myndum ekki samþykja þessa lántöku núna. Fleiri sem vilja tjá sig um þetta?
Það er þetta svar búr svona.
Má sjá. Já, hér er sem sagt svar við spurningu frá Mattiasi og Hlíf. Og svarið er sem sagt í fjárhagsáætlun ársins 2025 að gert ráð fyrir 150 milljón króna lántöku. Þessa fjárhagsáætlun vorum við búin að samþykkja, við erum búin að samþykkja í rauninni þessa lántöku sem að setur Strandabyggð í skuldahlutfalli 145,5%, 150 eru mörkin. Þetta er síðasta lántaka ársins og þá hafa verið teknar 150 milljónir að láni. Árið 2024 var skuldahlutfalli 131% og við greiðum alltaf niður eins og ég sagði, þannig að það ríkast fyrir. Við erum búin að taka þrjú lán, þetta er sjálfsagt bara upplýsandi texti sem að ég ætla ekki að lesa hér, þetta kemur fram í fundagerð því að þessi svör eru komin inn í fundagerðina. Þarna kemur líka fram hverjar afborganir lána eru í október, 21 milljón og höfuðstóll þeirra er 13 milljónir og greiðum að lánum í heild 64 milljónir árið 2024. Það er auðvitað alveg ljóst að við erum að greiða helling í vexti og verðbætur af lánum. En það erum við skuldust sveitarfélag og við erum búin að standa í eins og ég sagði áðan að ætla ekki endurtaka í miklum, miklum fjárfestingum sem hafa verið fjármögnum með lánum. Það auðvitað á ekki að koma á óvart. En ég, síðasta spurningi snýst það ef lánið ekki tekið en það ekki valkostur svo við þurfum ekki að ræða það frekar.
Eru fleiri sem vilja tjá sig? Svo ekki þá leggja til að sveitarstjórn samþykki þessa lántöku og legg það fyrir fundin að staðfesta það með handauppréttingu og það samþykkt samhljóða. Þá það liður þrjú á dagskrá, það yfirdráttarheimild í Arionbanka, framlenging. Það svo sem ekki mikið þetta að segja en þú kannski útskýrir Salbjörg hvað máli snýst gjör svo vel.
Takk. Við höfum verið með heimild hjá Arionbanka undanfarið ár, 20 miljónir. Og það náttúrulega full ástæð til að óskaftu framlengingu með allt sem undan sagt. Það má ekki minna vera. Ég vel eftir að vera eftir þetta að vera 60.
En þetta er 20. Já, takk fyrir það. Er ykkur sem vilja tjá sig þessa? Mattias, gjörðu svo vel.
Takk fyrir. Já, við tvo fyrstu dagskráliðina voru þetta bara umræður og ábendingar. En nú má líta þetta sem hérna svona ábítur, það sem ég ætla að segja núna. Að sveitarstjórnarmenn allist að telja að skrifstofustjóra hafi ekki heimild til að fara fram á við sveitarstjórn framlenging og yfirdráttarheimild. Sveitarstjóri sem ber ábyrgð á fjármálum sveitarfélagsins ætti því að biðja framlengingu yfirdráttarheimildar samkvæmt ráðningarsamningi hans, samþykktum stjórn og fundarstjórn standarbyrðar sem og 5. tölulið 5050 greinar sveitarstjórnarlaga. Það að segja Þegar tilvitnuninni líkur, ég tel að það sé í þínu verkaring, þar átviti, að orka fyrir þessari heimild og vegna þess að það tekið fram og þú berð ábyrðina á fjármálum hlutafélagsins og það, þess vegna, þetta finnst kannski í okkur formsatriði en Það þú sem átt að gera þetta. Takk fyrir.
Takk fyrir, Mattías. Ég veit ekki alveg hvort ég á að tel upp í 10 eða 20. En það nú þannig hjá okkur, Salbjörgu, að við höfum ákveðna verkaskiptingu í okkar verkefnum. Ætti ég þá líka að tala við Lánasjóð íslenskra sveitarfélaga í hvert skipti sem við ætlum að taka lán?
Þú skrifar undir lánin.
Ég skrif undir lánin
já,
og ég
er ábyrgur.
Já, og þessi ákvörðunum framlengingu, óskum framlengingu og yfirdráttarheimild er auðvitað aldrei tekin af með fullri minni hérna vitund. Mér finnst þetta ómaklegt og ekki eiga við. Við vitum nákvæmlega hvað máli snýst. Við erum í þessari stöðu, þetta er einföld aðgerð að óskætti framlengingu á yfirdráttarheimild. Og mér finnst þetta ómaklegt. Salbjörg skrifstofustjóri er um leið fjármálastjóri, hún að vinna því að finna hér leiðir til þess að innfalda okkur ákvörðunartöku og ég vil bara segja það enn og aftur, þetta er ekki þetta ómaklega athugasemd og ef þið teljið að við séum að brjóta lög þá skulið bara gjöra svona taka það lengra en milli okkar ríkir þessi verkaskipning við veitum nákvæmlega að þetta þarf að gera og ég ætla að örulita ekki að tjá mig meir um þessa bókunin ég lýsi yfir vanþóknun minni henni. Eru fleiri sem vilja tjá sig?
Ég má kannski aðeins koma inn á að þetta er hérna, það eru öll sveitarstjórn sem þarf að skrifa undir. Er ekki ég sem skrifa undir hérna samþykkjum yfir þetta heimild.
Takk fyrir það skrifstofustjóri.
Mér finnst nú nánast að þetta að taka þessa athugasemd til baka og biðjast afsökunar. Vegna þess að ef þið hefði kynnt ykkur þetta svona vel, þá hefði átt að vita þetta. Að það eru allir sem skrifa undir en ekki Salbjörg. Mattías, gjör svo vel.
Já, takk fyrir, Oddviti. Þetta er í ráðningarsamningi sveitarstjóra. Þetta er í samþykktunum. Þetta er í lögunum. Og það er þú sem berð ábyrgð á fjármálunum. Ég bakka ekki með þetta.
Það er allt annað mál. ég hef ekki að skorast undan þeirri ábyrgð. En að stilla þessu upp eins og þið gerir þessari bókun finnst mér ómaklegt. Og nú ertu búin að fá að sjá og heyra hvernig réttaform þar sem þú ert sjálfur ábyrgur. Ég myndi svona huglega það allavega í næsta skipti þegar ég forma svona aðdóðsend.
Takk fyrir enn, Oddur Deyra.
Já, það ekkert að þakka. Hlíf gjör svo vel.
Já, ég til í að segja mér frá.
Hlíf lýsir því yfir, hún allar ekki stiða og standa að baki þessari yfirlýsingu og ég vil að það sé bókað skýrt. Þannig að Mattias er einn með þessa yfirlýsingu. Takk fyrir það Hlíf, þá held ég að við leggjum þessa ákvörðun fyrir sveitarstjórn sem mun þá fá þessa framleggingar beðinni til samþykktar en þeir sem samþykja að þessa afgreiðslu og tillögur framleggingu á yfirdráttarheimild í Arion banka vinsamlegast réttu upp hendi samþykkt samhljóða. Þá er það liður fjögur, það er umræða Það er fjárhagsáætlun 2026, umræða álagningu, fasteignagjalda og útsvars. Sveitarstjórn hélt vinnufund, því nú erum við komin í það ferli að minna fjárhagsáætlun fyrir næsta ár og við héldum vinnufund nýlega þar sem við fórum yfir þetta skjal og þessar forsendur. Álagningu, fasteignaskatt eða fasteignaskatt og útsvar og ég lít svo að við séum hér núna fyrst og fremst að staðfesta það sem við fórum yfir þá, en ég ætla samt að gefa Salbjörgu enn og aftur orðið til að svona fara yfir helstu liði í þessu þessari áætlun okkar. Gjörðu svo vel.
Já, takk fyrir. Þetta er rauninni lagt hér fram sem er svo hálfgerð gjaldskrá, en þetta er útsvar og fasteignaskatt 2026. Aliður útsvar, sveitarstjórn samþykkir útsvars hlutfall árið 2026 verði jafnt lögbundnu hámarki samanber lögum tekjustofna sveitarfélaga nr. 4 frá 1995 eins og þau eru á hverjum tíma. Við gerð samþykktar þessarar er gert ráð fyrir hámarks hlutfalli verði áfram 14,97% á árinu 2026. B. Fasteignaskattur, A. Fasteignaskattur sem er af álagningastofni íbúðarhúsa, að hann verði 0,625% það er íbúðarhús, útihús og sumarbústaðir á samt lóðarlegu réttindum og jarðeignum, samkvæmt A. lið 3. grein laga nr. 4 frá 1995 tekjustofna sveitarfélaga. Um er að ræða hámarks álagningu. B. 1,32% af álagningastofni opinbers húsnæðis samkvæmt B-lið 3. greinar laga nr. 4 frá 1995 og C 1,65% af álagningastofni allra annarra fasteigna og lóða samkvæmt C-lið 3. greinar laga nr. 4 frá 1995. Sér lóðarlega A á íbúðhúsnæði er 2,5% af fasteignamati lóðar og B atvinnuhúsnæði 2,5% af fasteignamati lóðar. Afsláttur af fasteignaskatti ellilífeyrisþega og öryrkja samanber 4. málsgrein 5. greinar laga nr. 4 frá 1995 og reglum strandabyggðar. Elli og öryrku lífeyrisþegar með lögheimili og búsett í strandabyggð njóta afsláttur af fasteignaskatti sem lagður er íbúðhúsnæði og í eigu viðkomandi enda hafi hann þar búsetu og hafi ekki af því lögutekjur. Afsláttur elli örorku lífeyrisþega getur þó að hámarki orðið 84.050 krónur árið 2026 átt að vera. Afslátturinn er tekjutengdur. Þessar fjárhæðir miðast við árstekjur, heildartekjur samkvæmt skattum framtalist næstliðins árs og gilda fyrir lækkun fasteigna skatts og álagningar ári. Svo er hér tafla það sem er svona viðmiðunar reglur sem eru hækkaðar 2,5% milli ára. Álagning fasteignagjalda byggir á gildandi fasteignamati allra fasteigna eins og það er í janúar ár hvert. Álagning fasteignagjalda fer fram á vegum skrifstofu strandabyggðar sem einnig hefur umsjón með leiðréttingum, reikningagerð og innheimtu. Álagningarseðill og reikningar vegna fasteignagjalda verða birtir á Ísland.is á kennitölu eiganda. Greiðslukröfur verða birtar í heimabönkum líkt og undanfarin ár. Gjalddagar eru 9 og er fyrsti gjalddagur 1. febrúar en svo síðast í 1. október. Og svo tekið fram svona lágmarksupphæðir og annað sem ég ætla ekki að telja hér upp, en verður birtur í gjaldskrá eða gjaldskrá þessari.
Sem verður aðgengileg.
Sem verður aðgengileg, já, þeirra umleið aðra gjaldskrár.
Já, takk fyrir þetta, Sjálfbjörg. Einhver sem við tjá sig frekar, við ræddum þetta ágætlega á vinnufundi og við erum til dæmis að mæta í bú með því að deila þessum fasteignagjöldum á 9 greiðslur en ekki 8. En það er kannski, en öðru liti þá skilur þetta sér sjálft og við höfum enga aðra kosti en að hafa útsvarsprósentuna í hæstu hæðum eins og áður. Og það er rétt að nefna það ef einhver skildi þó efast það að það er nú yfirleitt einu af þeim fyrstu athugasemdum sem koma frá stjórnvöldum ef að þau þurfa að skipta sér að fjára sveitarfélaga. Það er hvort að verið sé að nýta alla tekjupósta eða tekju möguleika til fulls og við erum að því hér. Þá held ég að það sé enginn sem vill tjá sig. Jú, Matthías, gjör svo.
Takk fyrir. Já, ég ætla bara að taka undir mótvita að við eigum ekki annan möguleika heldur en að nýta þessar álagningarheimildir til fulls. Og annað sem að þar kannski þarf að koma fram að afsláttur 11 örorkulífeyrir þegar hann er mjög áþekkur og í sambærilegum nágrannum sveitarfélögum. Takk fyrir.
Takk fyrir það, Matthías. Þá vil ég leggja til að við göngum til atkvæða þessa áætlun eða þessa álagningu fasteignagjalda útsvars og þeir sem samþykkja tillögu álagningu fasteignagjalda og útsvars vegna fjárhagsáætlunar 2026 vinsamlegast réttu pendi því til staðfestingar. Hlíf, já, gjör svo
vel. Má ég spyrja mig? Er þá örugglega búið að setja inn í, það er það ekki?
Taflan er uppreiknað, já.
Já, er það inn í...
Hvað var það?
Er búið að setja prósentuna inn í fundagerðina?
Já.
Já. Skulum bara...
Ekki skjálum sjálfu heldur inn í fundagerða textan.
Já,
það meina það?
Já,
það er ágætis ábending. Takk fyrir það, Hlíf. En á meðan Salbjörg fyllir þetta inn, þá ítreka ég og endurtek þeir sem samþykja þessa ákvörðunum fasteignagjöld og útsvar, vinsalegast staðfestu það með handauppréttingu og það er samþykkt samhljóða. Þá er það liður 5 og nú er þætti Salbjörgar í bili lokið sem leikleysara og í staðinn kemur hún Hlíf. Ég ætla að þetta er liður 5, það er velferðarþjónusta Vestfjarða, samningum sérhæða velferðarþjónustu á Vestfjörðum og ég ætla að gefa þér Hlíf Hrúnsdóttir félagsmálastjóri orðið og beða því að útlist aðeins fyrir okkur hvað þessi samningur fjallarum gerur svo vel.
Já, þetta er sem sagt bara framlenging á, sem sagt áframhaldandi samningur að Ísafjörður kaupstaður sé leiðandi sveitarfélag í málefnum fallara og í barnavend. Og þá er það í raun og veru að við framseljum sem önnur sveitarfélög á svæðinu, framseljum okkar vald til Ísafjörðar þetta. Og þetta eru þessi tveir málaflokkar og barnavendarþjónustan er náttúrulega mjög niður njörfað og sveitarfélögin í sjálfu sér hafa ekkert það að segja þannig, sveitarstjórni. Og síðan er það öll þjónustu við málefni fallara sem er umfram þessa venjubundnu félagsþjónustu sveitarfélaga sem miðast við ef að fólk var umfram 65, þarf að þjónustu umfram 65 tíma á mánuði, þá er það komið inn á þennan flokk. Og þetta er bara yfirfarið bara það hvernig þetta er byggt upp og það séu sem sagt inn á starfsvæðanum eru þá starfsmenn sem sinna þessari þjónustu, eins og bæði barnavendi þjónustu og annað, en allar ákvarðanir eru teknar hjá Ísafjarðarbæ eða við í samvinnu við Ísafjarðarbæ. Og það eru tvö teimi innan sem eru sko eitt barnaverndarteymi sem fundar alltaf einu sinni í viku og þá frá, í það koma frá öllum sveitafélögunum og síðan er velferðarteymi sem eru félagsmálastjórar og sviðsstjórar á svæðunum sem að taka þá sameiginlegar ákvarðanir um hvernig fjármagnir skipt og annað og síðan fer það fyrir velferðarnefnd Ísafjarðarbæjar og já og þetta hefur reynst allavega ennþá bara vel og það er kannski yfir það hef, voru gerðar smávægilega breytingar við unum þetta saman, voru gerðar smávægilega breytingar af því bara sem við rákum okkur á og hefði ekki gengið upp og þurftum að breyta en í heildina hefur þetta samstarf gengið mjög vel og ég allavega mæli með því að þetta sé samþykkt.
Takk fyrir þetta Líf, þetta var uppalega samþykkt til eins árs til reynslu, var það ekki rétt?
Jú, þetta er samt komið lengra.
Já, ég veit að það er komið lengra. Já. Ég tek undir með þér að það er, reynslan er góð. Það sé allir saman að það. Er einhver sem vil tjá sig frekar?
Ég hefði sé frá ná hérna í...
Já.
Hérna, ég hefði síðast að leið, sko.
Já, ok.
Þurfti ekki að tilnefna eitthvað að fulltrúa?
Jú, þá eftir sinst að tilnefna fulltrúa í notendaráð, þar sem að við eigum eftir að tilnefna varafulltrúa, að því það er mörg ráð og eitthvað í öllu þessu. Síðan erum við með fulltrúa í fulltrúaráði sem er stórt ráð og svo er fulltrú frá félagsþjónustunni í framkvæmdaráði sem eru bara þriggja manna sem sagt bara lítill sem að tekur endalegar ákvarðan fulltrúaráð tekur hana, yfir sjó hana. Og svo fyrir það áfram í velferðanefndir og svo þetta er ekki einfalt kerfi, sem við bara hafa.
Er það margir sem koma að því?
Mjög margir, en það líka kannski er bara þörf á því að hafa á þannig.
Við hefum eftir að nefna, já, í notendaráð.
Við hefum eftir að tilnefna í notendaráð einn varamann
já,
og þeir vilja þar kjörin fyrir trúa.
Við gerum það eins og er ekki að þessu fundið enda,
nei,
það var ekki, ekki á dagskrá,
nei.
En við erum öðru liti búin að tilnefna í all
sæti. Já, þú sé bara tilnefni hann. Mattias er í fulltrúaráði.
Já, og svo eru sveitar og bæjarstjórar sem mynda eitt ráðið.
Já, það er framkvæmdaráð.
Það er framkvæmdaráð, það er ég.
Þetta er varamaður, Óli Aðal.
Ha?
Þú ert ekki varamaður fyrir Óla. Nei, þess að Óli er aðal.
Já, einmitt. Heyrðu, takk fyrir þetta aftur og greittir öll sem leðis. Ef það er ekki fleiri spurningar þá legg ég til að sveitarstjórn samþykki þennan samning og við gangum til atkvæða það með og staðfestum þá ætlan með því að rétta pönd og það er samþykkt samþykkt. Þá er það liður 6 frá Vestfjarðastofu til að svæðisbundi farsaldar ráð Vestfjarða frá 9.10.25. Eitt af stóru verkefnum eða eitt af verkefnum Vestfjarðastofu er að vinna að innleiðingu farsaldar laga og upplýsa innihald þeirra og til þess hefur verið ráðin verkefnastjóri. En að öðru leiti ætlaði ég að biðja þig að segja lauslega frá þessu ráði, þessu farsaldaráði Hlíf, ef ég mætti biðja þig að taka við, gjöra svo vel.
Já, þetta er sem sagt samstarfssamningur svæðisbundi farsaldaráð á Vestfjörðum. Það sem að allir sem koma að þjónustu við börn eru fá sameiginlegan vettvang og það er þetta farsaldaráð og það er sem sagt bæði þá frá ríki og frá sveitafélögum, þannig að veist, það getur verið lögreglan, það getur verið grunnskóli og veist, það eru allir og þetta er sem sagt vettvangur sem sagt já, það sem bara er unnið að öllu sem kemur nálægt vinnslu í kringum málefni barna. Í samningnum samkvæmtssamningnum á að skipa farsaldarráð. Þeir eru búið að telja saman, þá getur þetta orðið 80 manna ráð. Af því að já, þetta er sýslumaðurinn, þetta er lögreglan, þetta er heilbrigðisstofnanirnar, þetta eru framhaldsskólar, grunnskólar, sveita, þetta er ótrúlega mikið af fólki. En þá er sem sagt aftur eins og í hinum samningnum svo á að gera minni hóp sem er nokkurs konar stjórn, en heildarpakkin er mjög stór. En ég, þetta er bara það sem er í lögunum um farsæld barna og þetta er bara, veist, verið að vinna í þessu og bara um allt land að formgera þessi farsældaráð og þá að ef allir verða búin að skrifa undir, allir búin að samþykja vonandi þá að skrifa undir á farsældaþingi 7. nóvember sem er búið að boða sem er á. Þannig að ég eins með þetta eins og þá legg ég til að við samþykjum samningin og hérna tökum bara þátt í sér á þessu og náttúrulega mótast það vafalaust fer það að móta sína stefnu og sína vinnu og eitthvað en það gerist ekkit nema við síðan þá tilbúin að taka þátt í okay.
Takk fyrir þetta, við erum búin að tilnæma þeir sem fulltrúa okkar í þetta ráð
ekki, ég var bara í hérna undirbúningshóp
nú ok, já það er rétt já.
Þá eftir að koma veist, ég var sérst í þessum undirbúningshóp en þá eftir að tilnefna alfarið í ráðin ég held að það verð ekki gert fyrir en eftir að búa undir þetta samningin
okay. Þetta er auðvitað mjög viða mikill málflokkur kemur inn á allt, skóla, lögreglu
allt bara, það er eiginlega alveg saman hvað
velferðarsvið og allt saman erum þetta, takk fyrir þetta við erum það, þetta er nú í raunni sem sagt lagt fram til kynningar eða er okkur ætlað að staðfesta
þessa tillögu,
þá legg ég til að sveitarstjórn staðfesti þessa tillögu að farsældarráði í því formi sem hún er tilkynnt í fundargögnum
við erum staðfesta sem sagt samstarf samning og svæðisbundi farsældarráði Vestfjörðum
takk fyrir og ég legg til að við göngum til atkvæða þá staðfestingu þeir sem að samþykja hana vinsalegast réttuðu pendi og það er samþykkt samhljóða og við myndum sameiginlega koma þessu í framkvæmd eða til hluta
þeir já þá já. Bara komum við þessu til hennar Ernulegu
já
það er búið að staðfesta
takk fyrir það, þá erum við komin að lið 7 það er umsögn vegna draga að frumvarpi breytingar á sveitarstjórnarlögum sveitarstjórn hefur rætt þetta frumvarp sem kom upp fyrir nokkrum dögum og hefur valdið titringi víða og sérstaklega í þessum minni í sveitarfélögum og verið mikið til umræðu og kom til umræðu á vinnufundi sveitarstjórnar og hefur skipst á skoðunum og sent á milli drög. Í gær var loka frestur til að skila inn umsögn og eftir að hafa borið umsögn undir sveitarstjórn þá sendi ég hana inn í gær og ég ætla að lesa hana hér fyrir þá sem er að hlusta tilvitnun helst Strandabyggð hefur nokkurt skeið undirbúið sig undir umræðu hugsanlegar sameiningar við önnur sveitarfélög kemur þar til einlægur áhugi sveitarstjórnar en einnig skýr vilji stjórnvalda undanfarinna ára að flýta beri sameiningu sveitarfélaga og að þau þurfi almennt að vera færri og stærri í frumvarpsdrögum breytingar á sveitarstjórnarlögum er þessi ásetningu stjórnvalda sérstaklega sérlega skýr sem og öll nálgun stjórnvalda við málið. Það má til dæmis segja að breyting á orðalaginu ráðuneyti í ráðherra skerpi þennan vilja stjórnvalda verulega. Í frumvarpsdrögunum er ráðherra gefin skýrari staða og meira vald yfir umræðinu og hann getur móta ferlið með skýrari hætti en áður. Til dæmis er varða samstarf eða samvinnu sveitarfélaga. Auki samstarf sveitarfélaga eru jú oft undanfari sameininga. Aðkoma ráðherra á því stigi getur því talist leiðandi fyrir framhaldið. Í frumvarpsdrögunum eru margar gagnlegar breytingar og margt einfaldað og gert skýrara. Í því sambandi vill sveitarstjórn Strandabyggðar taka undir umsögn sambands íslenskra sveitarfélaga. Jákvætt er að sveitarfélög þurfa að setja sér fjármálastefnu og 5 ára fjárhagsáætlun. Þetta gæti þó reynst litlum sveitarfélögum erfitt því hjá mörgum þeirra nær fjárhagsleg sín ekki mikið lengra en nokkra mánuði fram í tíman. Í frumvarpsdrögunum er tekið á stjórnsýslu, starfsháttum og samvinnu kjörinna fulltrúa, lögðir áhersla á gerð siðareglna og að samskipti séu með jákvæðum formerkjum. Frumvarpsdrögin benda þó ekki á beinar afleiðingar þess að slíkur samstarfsvilji eða siðareglur séu brotnar. Hugsanlega og vonandi verður samband íslenskra sveitarfélaga falin skýrari og meiri aðkoma að þeim þætti stjórnsýslunar og er það vel. Frumvarpsdrögin gera raunar ráð fyrir skýrari og meiri aðkomu sambandsins að stjórnsýslu sveitarfélaga til dæmis hvað varðar upplýsingaöflun og úrvinnslu. Það er gott og mikilvægt að efla greininga þátt sambandsins. Þrátt fyrir að sveitarstjórn Strandabyggðar sé hliðhóll sameiningum og kjósi að líta á þær sem tækifæri fremur en kvöð, þá eru frumvarpsdrögin alls ekki hafin yfir gagnrýni þegar kemur að sameiningum sveitarfélaga og tengdum ákvæðum. Það getur til dæmis ekki talist kostur. Það getur til dæmis ekki talist alls kostar lýðræðislétt að aðeins 10% kosningabærra manna í sveitarfélagi geti krafist viðræðna um sameiningu við annað eða önnur sveitarfélög. Þetta hlutfall þarf að vera mun hærra til að sanngirni sé gætt og lýðræðisleg vinnubrögð viðhöfð. Svo fámennur hópur á ekki að geta kallað fram jafn stóra og afdrifaríka ráðstöfun og þessi grein felur í sér. Sá tímarami sem frumvarpsdrögin draga upp af ákvörðunum ráðherra og vörðum í vinnu sveitarfélaga að sameiningum er knappur og getur leitt til þess að undirbúningsvinna og ákvarðanir sveitarstjórna verði ekki að þeim gæðum sem framtíð íbúa og sveitarfélagana kallar á. Sveitarstjórn Strandabyggðar skilur vel áhyggjur minni sveitarfélaga og tekur til dæmis undir vissa efnisþætti í umsókn Árneshrepps þó svo hinn almenn afstaða Strandabyggðar til sameininga sé önnur. Sveitarstjórn Strandabyggðar hvetur ráðherra til að skoða vel hagsmuni minnstu sveitarfélagana og þann tímarama sem ætlaður er til þessara vinnu. Ákvörðun sameiningu sveitarfélaga má ekki bara snúast stöðu og hagsmuni minnstu sveitarfélagana, heldur líka hvað áhrif sameining þeirra hefur á önnur, nærliggjandi sveitarfélög og frumkvæði þeirra. Tilvitnun líkur. Þessari umsögn var skilað inn fyrir hönd Strandabyggðar í samráðsgátt stjórnvalda í gær innan tilskilins tímafrests. Er eitthvað sem við tjá sig þessa umsögn? Þá, svo er ekki, þá óska ég þess að sveitarstjórn staðfesti hana formlega eins og við gerum gerna þegar að við erum að senda frá okkur álitið yfirlýsingu, þá staðfesti við hana á fyrsta fundi þar á eftir og ég óska eftir því að sveitarstjórn staðfesti þessa umsögn og göngu til atkvæða hana og þeir sem samþykkja vinsanlegast réttu upp hendi. Hún er því samþykkt samhljóða. Þá er það liður 8, það er umsögn vegna mats áætlunar Landsnets tengivirki Hvalárs og Miðdalslínu. Af óviðráðanlegum ástæðum þá legg ég til að þessum lið verði fresta til næsta fundar sveitarstjórnar og unnið í honum fram að því ásamt skipulagsfulltrúa. Ég þegar upplýst hlutaðeigandi að það gæti farið svo og ég óska eftir því að sveitarstjórn staðfesti frestun þessa liðar með handauppréttingu, það er samþykkt samhljóða. Þá er það liður 9, það er Sjöfn Sæmundsdóttir umsóknum laun í námslótum frá erindi frá 30.9.25. Það er nú gjarnan svo að við höfum alltaf kvatt okkar starfsmenn til að sækja sér menntunar og efla sína þekkingu og það eru margar
mörg dæmi bara.
Já, takk fyrir, það eru mörg dæmi um að við höfum stutt starfsmenn með þeim hætti og því legg ég til að umsókn Sjöfnar laun í námslótum verði samþykkt. Orðið er laust, áður með göngu til atkvæða. Átti ég að skjóðu svo vel.
Já, takk fyrir, ég veist þið það, en ég man nú ekki hvort að það er venjan að komi fram að við komum til starfsmaður er að nema, en það skiptir ekki máli, þetta er nám á háskólastigi sem að við komum til starfsmaður er í.
Ég kemur fram
í Master of Teaching,
þetta er meistaranám í kennslufræðum.
Meistaranám í kennslufræðum, já.
Takk fyrir þetta, Mattías, það er þá fínt að það komi fram líka, en þá göngum við til atkvæða þennan lið og ég byrði þá sem samþykja umsókn Sjöfnar laun í námslótun að minnstalega streyttu pendi og það er umsókninni samþykkt samhljóða. Þá er það erindi númer 10, Náttúruhamfara trygging Íslands, erindi til sveitarstjórnar. Hér er nú á ferðinni erindi sem að hefur þann tilgang fyrst og fremst að upplýsa mikilvægi þess að huga að slíkum tryggingum og er í raun lagt fram til kynningar. Okkar hlutverk er að upplýsa okkar starfsmenn og stofnanir þetta og hafa þetta í huga. Einhver sem vill tjá sig frekar þetta erindi? Svo er ekki. Þá það lagt fram til kynningar og brýningar vil ég segja því að það mikilvægt að hafa þessi mál á hreinu. Þá það nú áhugavert erindi númer 11, það Vestfjarðastofa, undirbúningur vegna sólmyrkvans 12. ágúst 2026, erindi frá 9. oktober 2025. Þar kallað eftir tengilið sveitarfélagana á Vestfjörðum við vinnuhópinnan Vestfjarðastofu sem er byrjaður að vinna að undirbúningi þessa merkilega sólmyrkva sem fer fram 12. ágúst á næsta ári. Og það ýmislegt sem þarf að huga að. Það hefur komið fram tillaga magnkaup á sólgleraugum til að bregðast við þessu og sjálfsagt þarf að ræða samgöngumál og öryggismál og margt fleira. Ég held að hótelrými sé þegar uppbókað í kringum eða nálægð við bestustu útsýnisstaðina. En okkur uppálagt að tilnefna tengilið og ég geri það tillögu minni að Sigurður Marino Þorvaldsson, forstöðumaður eignasjóðs, verði tengiliður strandabyggðar við verkefnið. Orðið laust, áður við göngum til atkvæða. Matthías Gjörsson.
Já, ég styð þessa til og.
Þá göngum við bara, ef að fleiri vilja ekki tjá sig, þá göngum við til atkvæða og þeir sem samþykkja tillöguna að Sigurður Marino Þorvaldsson verði tengiliður við undirbúningshóp vegna sólmyrkvans, vinsalega rétt behendi og það staðfest og samþykkt samhljóða. Þá það erindi númer 12, það erindi frá kvennaathvarfinu frá 9.2025 erindi til sveitarstjórnar. Hér á ferðinni beiðni fjárhagslegan stuðning til þessa góða málefnis. Við höfum með einni undantekningu allavega núna undanfarið því miður ekki geta orðið við óskum af þessu tagi. Og mér svona sýnist í ljósi fyrri hluta þessarar fundar að þá sé nú kannski svarið, þá líki svarið fyrir en ég ætla að gefa orðið laust samt engað síður ef fólk vill tjá sig. Það alltaf, enginn vill tjá sig, þá legg ég til að erindinu verði hafnað þar að segja að sveitarstjórn upplýsi fullur og kannat hvar sem að getum ekki orðið við þessari styrkbeðinni. Einhver sem vil tjá sig þá tillögu? Svo ekki, þá göngum við til atkvæða hana, þeir sem samþykkja tillöguna vinsalegt réttu pendi. Hún samþykkt með 4 atkvæðum.
Kísu situr hjá.
Hlíf Rólfsdóttir situr hjá. Ára liður númer 13, Skógræktarfélag Íslands, erindi til sveitarstjórnar. Frá 22. september 2025. Ég verð nú að viðkenna að það var eitthvað í þessu erindi sem að ég skildi ekki alveg. En það gengur sem sagt út á það að í aðalskipulagi séu sveitarstjórnir ávallt með endurskoða afstöðu gagnvart skógrækt. Og ég held að við hljótu nú bæði gegnum okkar vinnu við svæðskipulag og sömulegis okkar svæðskipulag með nágrunum okkar og svo aðalskipulagi sjálft. Þá höfum við marg dekkað okkur eða marg svona tryggt okkur fyrir neikvæðir umræðu skógrækt. En ég er að reyna að finna að getur sett upp skjalið og stækka það eins. Því það þarna setning sem ég naut
Jafnframt eru sveitarfélög kvött til að vera varðbergi gagnvart rangfærslum í umsögnum með framkvæmdaleyfi til nýs skógræktar. Ég lýsi nú bara eftir
útskýringu meðal fundamanna ef einhver veit meira en ég þessa setningu. Matthías, þú ert nú oft vel inn í svona málum. Matthías, gjörðu svo vel.
Takk fyrir óttuði. Gjarnan bregða þessu ef að reytari bregða þessu upp aftur. Vegna þess að ég fann þetta ekki í fundargögnunum. Þessu var manni eftir að við höfum fengið þetta bréf. Áður.
Já, ég ætla áður heldur áfram, þetta fór ekki, þetta miss einmitt fórst í fundagögnum.
Já.
Það fór á annan stað og var sett svo aftur inn í fundagögnum núna síðið í dag. Og það var kerfis flækja einhver sem olli því að
kerfisvilla.
Já, sem olli því að þetta fór ekki inn. Ég einmitt naut það líka í gærkvöldi eða við. Þetta var ekki inn í fundarpakkanum en gjörðu svo vel, haltu áfram.
Já, takk. Já, ég hérna kannast, þó ég hef ekki flett þessu upp í dag eða ekki, var ekki fundagögnum og ekki séð þetta, þá man ég samt eftir að við fengum þetta bréf. Allavega kannast ég við að hafa séð það. Þetta er bara eitthvað jafnframt eru sveitarfélag kött til að vera á varðbergi, gagnvart rangfærslum í umsögnum um framkvæmdaleyfi til nýskógræktar. Ég satt að segja, veit ekki alveg hvað það áttir við. Þetta er sjálfsagt eins og gerist stundum á svona samkomum, hvort sem að það er, það sem að allir eru á sömu línu, hvort sem að það er skógræktarfélagi eða búnaðarfélagi eða hérna pólitískt klúbbur, þá þurfa menn endilega að það á ljótt að segja það, finna sér eitthvað á óvinni og sem að með réttuðu röngu eins og eitthvað sé með rangfærslur. En ég veit hins vegar að fyrirvegandi skipulagsfulltrúi og okkar, sem að ekki sá sem er núna, hann taldi að þetta væri erfiðustu málin, það væri að samþætta skógrækt við aðra landnýtingu. Hann var líka skipulagsfulltrúi í Dölum og kannski hafa einhverjur þar vera með einhverjar rangfærslur. Ég kann ekkert að skýra þetta betur.
Nei, takk fyrir hérna, þetta.
Það er ekkert meira að segja.
Nei.
Og hérna bara annað en þetta er bara, ég myndi bara þakka fyrir þetta bréf og það væri lagt fram.
Já, takk fyrir það. Ég er sammála því þetta er lagt fram til kynningar. Ég held að við þurfum ekki að hafa neinar ágjör á okkar afstöðu eða texta eða skoðunum í þessu sem að byrtast í aðalskipulagi og öllum okkar skipulögum.
Ég bóka hvað þetta?
Nei, bara hérna, setja svo þakka fyrir erindið og það er lagt fram til kynningar. Þá er það liður 14 fundagerð tímnefndar, tómstunda íþrótta og menningarnefndar frá 2009-2005 og ég gef formanni nefndarinnar Júlíönu Ágústsdóttur orðið. Gef svo vel, Júlíönu.
Já. Það var fyrsta mál hjá okkur, það voru frístundastyrkirnir frá 2025-2026 sem greiðast á næsta ári. Nefndi leggur til að frístundastyrkur frá september 2025 til ágúst 2026 verði 40.000 krónur á hvert barn sem kemur þá til útborgunir september 2026 og aldursviðmið yfkenda verði þá lækkanir í börn fætt 2021 vegna aukis framboðs íþrótta fyrir börn á leikskólaaldri. Samanber skíða og línuskaut æfinga á vegum skíðafélagsins og íþróttaskóla vegum Geislas og með þessari tillögu viljum við auka jöfnu allra barna í Strandabyggð. Og svo var það fjárhags að því að fengum þarna fjárhagsáttu frá skrifstofustjóra og leggum nefndi til að fjárhagsliðum 0689 aðri styrkir, þess vegna hækkjum 450 til þess að mæta hækkun og breyttu aldursviðmiði. En nefndi sér ekki annað en aðri liði sér einnig með eðlilega hækkun milli ára. Svo var þriðja mál samantekt og sumarstarfi kynning frá tómstundafulltrúa. Tómstundafulltrúi kynnti nefndinni sumarnámskeið. Á vegum tómstundafulltrúa voru haldið 3 vikulöng námskeið. Ungmennafélagi Geislinn var með útivistar og leikjanámskeið. Tómstundafulltrúi sá myndlistanámskeið samstarfi við myndlistamanninn Einar Lúðvík Ólafsson. Þar sem þátttakendur máluðu vegg sem prýðir vegg fiskvinnslunnar vilja. Og tómstundafulltrúi sá tónlistanámskeið ásamt tónlistamanninn Arnljóti Sigurðssyni. Þar sem þátttakendur prófuðu allsins hljóðfæri, samsetninga hljóða og sköpun tónlistar. Í lok námskeiðs héldu svo þátttakendur tónleika og frumsöndu efni sem þau sköpuðu á námskeiðinu. Þá er umsækjendur sótt um sumarstörf vinnuskóla, þá var þeim umsækjendur raðað inn í ýmstörf og vegum Strandabyggðar, til dæmis aðstofið sumarnámskeið, minnu í áhaldahúsi, leikskóla og sorpsamlagi. Og önnur mál
sparkvöldur við grunnskólan. Það þarf að skipta gervigras og kurl eða fara að skemma inn við skólans föt, skó og barna og óljósk hversu heilsuspillandi kurl er. Nýtt kurl þyrfti að uppfylla kröfur að vera ekki heilsuspillandi. Þá þarf að bæta öryggi barnana sem allra fyrst með því að setja upp net eða grindverk til varna þess að bolti renn ekki niður gegnum tvö af hættulegustu gatnamótu þorpsins. Og nefndi leggur til að fari verið þessar framkvæmdir að skoða kostnað og leggja hitalagnir undir nýja gervigrasið. Og þetta er mjög brýnt, þetta er mjög hættulegt. Boltin er alltaf að fara þarna yfir grindverkið og þau spýtast þarna eftir. Við erum bara heppin að þetta hafi sloppið.
Þetta er bara umræðu sem allir
kom. Já, veit það. Og svo rætti við nefndi bara stöðinu Lilla Rólu, hvernig staðan væri á því. Fleira var ekki tekið fyrir.
Takk fyrir þetta, Júlíana. Áður en ég gef orðið laust, þá ætla ég að bregðast við þarna nokkrum punktum. Ég hafði áður en þessi fundur átti sér stað að rætt þetta með völlin við skólastjóra og stöðumar Eignasjóðs og ég get staðfesta í dag er komið í ljós hvað fyrirtæki sér að ryksuga upp þetta bölvaða kurl. Og við erum að fá verðtilboð í það. Það stóð nú til fyrir nokkrum árum að setja þetta net og það var komin ykkur lausn á það hjá Eignasjóði, ég skal ítreka það. En hítið undir völlin held ég að sé eitthvað inn í framtíða. En annars þá tek ég alveg undir þetta með nefndinni að þetta er ekki gott ástand. Varandi Lilla Róló þá hef ég rætt við forstöðumann eða allir heldur forsvarsmann hóps foreldra sem ætla sér að halda utan um völlin vegna þess að nú er leikskólin eða leikskólalóðin okkar ég segi sveitarfélagsins að verða tilbúin og það liggur fyrir hvaða leiktæki munu þá geta farið á Lilla Róló sem ekki fara þar niður þessi á leikvöll sveitarfélagsins þannig að nú er ekkit eftir neina bíðar nefn að innheimta lofar verktaka að moka fyrir nýjum leiktækjum og áhalda húsmenn myndu þá færa þau upp að Æslabergnum þar sem þau verða staðsett og foreldrar koma að því máli líka þannig að þetta mun bara gerast á næstunni í rauninni. Þetta er að það er ekkit eftir neina bíða með það. En ég ítreka að sveitafélagið aðstoðar eins og getur en Lilla Róló er hins vegar ekki á ábyrgð sveitafélagsins að því leiti að þar er engin gæsla, þar er ekki sama eftirlit og annar staðar og það er mjög mikilvægt að þessi góði hópur foreldra sem hefur komið að þessu hinga til að hann svona formfesti svolítið sína tilvist og haldi vel utanum völlin. Við sveitafélagi getur aðstoðið eins og hægt er en öðruleiti er þetta er ábyrðin annar staðar. En orðið laust ef ykkur vill tjá sig frekar þessa fundagerð. Mattías, gjör svo vel.
Takk fyrir það. Já, takk. Á dögunum þá sátum við Þorgeir fjórðungstík vestferðinga þar sem var fjallóð þar sem að starfsmaður vestfjörðstofu og þá segja framkvæmdastjóri framkvæmd farsældarlaga þar sem var farsæld barna fjallaði stöðu barna á Vestfjörðum, voru saman við landið í heild og ég er nú nokkuð sáttur við að hækka þetta framlag í frístundastyrk. Ég væri jafnilega ennþá sáttar við að við nálgum svona, þetta er misjafnt þetta í sveitarfélögum, að þetta eru á heildina litið ekki háar uppæðir vegna þess að börnin eru því miður ekki alveg eins mörg eins og æskilegt væri. Hvernig þeim fólk túlkar þessi orð, en ég var alveg til í að hækka þetta þó að væri ekki nefnum 5.000 í 45.000 eða 50.000. Það eru ekki margir 100.000 kallar. En þetta skiptir foreldra sem að eiga fleiri heldur en 1 og fleiri en 2 og eru að leggja fram og börnir eru virk í íþróttum, virk í tónlistarstarfi og það er bara beinn kostnaður er kannski hátt á aðra milljón sem að viðkomandi foreldrar að leggja fram. Og ég er svo sem ekki með beina til og ég bara benda á það að hérna, mér væri að það skapi þegar við göngum frá fjárhagsáætlun síðar að það væri, ef það væri möguleiki að finna eitthvað staðar meiri pening í þetta. Og svo er þessi sparkvöllur við grunnskólan. Þetta var, ef ég fer rétt með, þessir vellir voru settir upp víð um land og það er knattspyrnusambandið, KSÍ, sem að stóða þessu. Og kannski ef að menn eru nú sæmilega kátir eftir síðasta leik, kannski mætti alveg kanna það hjá KSÍ, hvort að eða hjá hérna íþróttarhreyfingunni, hvort að það væri hægt að fá stuðning eða styrk þess að bara leggja nýtt á völlin. Af því að ég held að dugi ekki að leiksa á kullir. Og hérna, hvort að væri þetta að leita upplýsinga um það. Að bara örleiti þakka ég tómstunda íþróttar menningarnefnd fyrir. Takk fyrir.
Takk fyrir, Matthías. Ég get staðfest að það er búið að hafa sambandi KSÍ og það er í umræðinni. Það er verið að ræða við það hugsanlega stuðning. Hvað varðar hækkun á þessari upphæð þá legg ég til að henni þeirri umræði verði vísa til fjárhagsáætlana gerðar. En við tökum afstöðu til tillögu nefndarinnar eins og hún er sett fram í næsta lið reyndar. Kynning er sem sagt fundagerðin er að leitulega fram til kynningar. Takk fyrir þetta, Júlían og Matthías. Þá er það liður númer 15 sem er úr fundagerðinni. Það er sem sagt tillaga nefndarinnar hvað var það frístundastyrki um krónu 40.000 árið 2026 og ég óska eftir því að sveitarstjórn gangi til atkvæða. Þeir sem samþykkja tillögu nefndarinnar vinsamlegast réttu upp hendi. Hún er samþykkt samhljóða. Þá er það liður 16. Það er fundargerð fræðslunefndar frá 2004-2005 og þar sem ég er formaður þeirra nefndar þá ætla ég að rekja hér aðeins innihald þess fundar. Hann var haldinn, hann var fullt mannaður hér á Hólmavík en síðan var í fjarfundi Gunnþór Eyfjörð Gunnþórsson ásækið frá Ásgarði. Hann byrjaði á því að fara yfir endurskoða menntastefnu og þá vinnu sem hefur verið unnin af hendi þar. Það er búið að kynna stefnuna fyrir íbúum, þar að segja vinnuna við stefnuna, það var aldrei íbúafundur og fengnar fram ábendingar og upplýsingar þar. Og nú er sem sagt búið að vinna í stýrihópi um nefndina að textagerð og það komið að kynningu á fyrstu drögum og svo kynning átti að fara fram á þessu fundi en tveir fundamenn hvertu undan hafi ekki séð gögnin nægilega snemma þannig að við gáfum fundamönnum tíma fram á næsta fund sem er núna í næstu viku til að lesa drög að menntastefnu og þá verður hún tekið fyrir inn í fræðslunefnd. En annars rakti Gunnþór bara í rauninni helstu breytingar frá 2015. Við erum með sem sagt 10 ára gamla menntastefnu sem er ófært og erum þess að breyta henni. Það er innleiðingar áallum sem fylgir þessari stefnu og aðgerðar áallum í framhaldi af því sem að kemur svo síðar. Síðan tók við Hrafnhildur Þorsteinsdóttir í fjarveru skólastjóra og kynnti starfsáætlun. Starfsáætlun er mjög ítarlegt skjal í raun alla starfsemi leik- og grunnskóla og tónlistarskóla, allar dagsetningar, helstu viðburða og svo framvegis og ég ætla ekki að rekja það hér í smáatriðum. Það var sagt frá þeirri ákvörðun og samstarfi strandabyggðar við Árneshrepp varðandi starfsemi skólans þar. Og síðan var það var kynning á innramati og Hrafnhildur rakti þar stuttlega áherslu þessa skóla og svo næstu en að það eru lítið verið svo áallan með framtíð kynningar. Það var rætt gæðaráð og hvernig það mun starfa. Starfsþróunar áallun var kynnt og svo í lokin drög að skólareglum sem að eru hluti, má segja, að gerð menntastefnu, þar að segja menntastefnan á mörgum sviðum leggur ákveðna línur sem síðan eru útfærðar í skólareglum. Og síðasti punktur fundarins var kynning á fyrirhuguðum samræmdum mælingum frá menntamálastofnun. Þar er helst að nefna að það verði að samræmd stöðu og framvindupróf í sem sagt fjórðabekk og eldri og hér á Hólmavík, það mismunandi hvað skólar leggja þetta próf fyrir margar nemendur en til að meta stöðu þeirra gagnvart öðrum, en hér verður prófið lagt fyrir fjórða, sjötta og níunda bekk. Og þetta eru prófið í stærðfræði og lesskilningi. Fleira var nú ekki unnið á þessum ágæta fundi, eru einhverjir sem vilja tjá sig? Hvað eru spurningar?
Ég bara velta fyrir mér því að sá þér að hérna fólk hefði ekki fengi viðunandi gögn sambandi við kynningu á menntastefnunni, hafði það ekki fengið menntastefnunni í, eða sem sagt, tilögun í hendur?
Jú, en það hafði, þetta var sko kannski ekki nægur tími sem að fólk hafði til að lesa sér.
Já, til að bara fara í gegnum
það. Það var, öll gögn voru send út með hefbundum sem sagt boðuna tíma.
Já.
En þar sem þetta er nú viða mikið skjál þá þótti mörgum að, eða sumum að þeir vildu fá lengri tíma. Og það var bara orðið við því, þannig að við förum yfir þetta á næsta fundi sem í næsta viku. Það eru leiti er þessi fundargerð lögð fram til kynningar. Þá er það málmáluna, fundargerð umhverfis og skipulagsnefndar frá 9.10.25 og aldrei þessu vant, þá er þetta nú tiltölulega einföld og þægileg fundargerð. Þannig að við gleðumst yfir því, en ég ætla að gefa formanni umhverfis og skipulagsnefndar Matthíasi Sævari Lýðssyni orðið. Gjörðu svo vel, Matthías.
Takk fyrir. Það var fundur sem var haldinn 9. október. Á fundinum voru ég, Matthías Sævar, Húsavík, Guðrún Elínborg á Vitabrautinni, Atli Már í Kálfanesi, Ragnheiður í Östutúni, Marta á stað og Grettir Örn á Skólabraut, Skálstrygg Danmörku. Og þetta var semst fullmönnuð. Það voru í rauninni fjögur mál eða fimm mál á dagskrá, einu við þurfti að fresta. Og býði ég augnablik eftir að Þorgeir Pálsson fái sér kaffibollan svo hann heyri betur þegar ég held áfram. Þetta voru sem sagt fjögur mál sem voru afgreidd og átti að vísa til sveitarstjórnar. Það var fyrst umsókn um byggingaleyfi fyrir viðbyggingu á Borgarbraut 21. Það var umsóknu, já, og hérna umhverfis- og skipulagsnefnd leggur til við sveitarstjórn að samþykkja umsóknina og fela byggingafulltrúa afgreiða málið. Í öðru lagi var umsókn um byggingaleyfi breytt notkun mannvirkis að Víðidalsá að breyta því íbúðarhúsnæði. Á sama hátt er lagt til við sveitarstjórn að samþykkja umsóknina og fela byggingafulltrúa afgreiða málið. Í þriðja lagi var umsóknum breytt að notkun mannvirkis að Broddanesi 4. Það breytta sumarhúsi í heilsárhús eða skráða sem fólk geti áttar lögheimili. Og í sama máta var leggur umhverfisskipulag til við sveitarstjórn að samþykkja umsóknuna og fela byggingafulltrúa að afgreiða málið. Síðan var fjórði liður úr dagskrá, það varu gjaldskrá og byggingaleyfi og fleira. Og þar er lagt til við sveitarstjórn að fara betur yfir gjaldkrána. Vegna þess að byggingafulltrúi bent okkur á tvítekningar og við í einhverjum skipulagsnefndinni varum ekki alveg nægilega búin að fara yfir þetta. Byggingafulltrúi bent okkur á að þarna mætti aðeins skoða betur. Hérna væri óþarf að hafa gjaldskrá fyrir hérna, sem að það sem að væri sömu tölurnar fyrir sama verkið. Svo er önnur mál sem var bara almennt spjall, en það sem var bókað var að það var vakin athygli á slæmu ásökomulagi á götum í Austurtúni. mikið holur og mögulega slysagildur. Östurtúnið og okkur var það kunnast, það ekki einn góðu standi, en sem sagt þetta var þannig. Þetta eru fjögur mál sem að, þetta eru þrjú mál sem að hérna vísað til sveitarstjórnar.
Takk fyrir þetta, Matías. Einhver sem við tjá sig um fundagerðina eru liti. Nei, þá höldum við áfram og göngum í þessa þrjá liði. Það þá liður 17. Nei, það afsakið það liður 18, umsóknum byggingarleyfi fyrir viðbyggingu að borgarfjörðu 21. Með vísan í upplestur formans úr fundargerðinni þá legg ég til að sveitarstjórn samþykki og verði þar með að samþykki tillögu nefndarinnar afsakið og byrði þá sem að samþykja að vinsælast réttu pendi. Og tillaga nefndarinnar að veita byggingarleyfi fyrir viðbyggingu að borgarfjörðu 21 því samþykkt. Það liður 19 umsóknum byggingarleyfi breytt notkun mannvirkis að Víðdalsá útihús með sama hætti og áður með vísan í orð formans efni þá legg ég til að sveitarstjórn samþykki tillögu nefndarinnar og veiti þetta byggingarleyfi þeir sem eru sammála að vinsamlegast réttu pendi það samþykkt samhljóða að veita byggingarleyfi fyrir breyttri notkun mannvirkis að Víðdalsá útihúsi. Og að lokum umsókn byggingarleyfi breytt notkun mannvirkis að Broddanesi 4 og með vísan í orðformans þennan lið í dagskrá fundarins þá legg ég til að sveitast samþykki tillögu nefndarinnar og bið þá sem að samþykja vinsælast réttu pendi og svo til að er samþykkt samhljóða að veita byggingarleyfi til breyttri notkun mannvirkis að Broddanesi 4. Varðandi þennan lið gjaldskrárnar geturðu rifjað aðeins upp fyrir mér þurfum við ekkert að segja hann var hann bara
ég ekki að sjá það í hérna í fundagögnum gjaldskráin sko en hins vegar er þetta bara þetta er 3-1-3 þetta er mannvirki undir 60 fermetra og mannvirki yfir 60 fermetra já. Þetta bara kemur út á eitt að bara hafa breytt notkun mannvirkis okay. Búið
já.
Gjaldskurnar verða lagður fram
já, já, það er komið það flækjum við það ekki á þessum fundi takk fyrir kjálega
setni stigum áhrunningar
við skoðum þetta bara
já, sammála takk fyrir Matías þá er það liður 21 það vinnuskýrsla sveitarstjóra og eins og venni gef ég orðið laust Matías.
Já, takk.
Eða varstu kannski ekki, varstu klóra þér.
Ég notaði tækifærið í leiðinu og klóraði mér hausnum með leiður rétt pendina en og því að gefa mér orðið áttuti þá eru nokkur atriði.
Já.
Kannski ég tæki bara eitt í einu með leiður áttuta.
Gjörs vel.
Það kemur fram í vinnarskýrslu sveitarstjóra fundur í Héraðsnefnd Drangaskýrslu. Geturðu frætt okkur á hvað kom fram á þeim fundi? Er til einhver fundargerð sem að sveitarstjórn eftir að sjá?
Já, sko, það er fín spurning. Þetta er sem sagt liður í að leggja þetta þetta hérna sem hér að snemt niður hefur staðið til í mörg ár. Fundargerðin ætti að koma frá KPMG sem hélt utan fundin og það voru svo sem bara hefðbundin og ég eiginlega veit ekki hvernig hún er ekki skilað fundargerðin bara segi það nú. En það voru bara hefðbundir fundarstörf, kosinn formaður og ritari og síðan var farið yfir það hvað þarf til þess að leggja niður þessa nefnd. Næsti fundur núna í næstu viku. En ég vonast til þess að þetta vinist hratt og örugglega þannig að þetta sé það bara frá. Meira svo sem ekki það að segja. En ég skal kalla eftir fundagerðinni.
Takk fyrir það. Ég get alveg staðfest orð oddvita að þetta hefur tekið nokkrar sveitarstjórnir starfstíma nokkrar sveitarstjórna að leggja hérastnefnd niður. Næsta spurning hreinsjónar átak á tanganum að hérna heilbrigðisnefnd getur komið heimsó hver þá næstu skrefin þar?
Það óljóst við erum við segjum það bara alveg eins og við erum við getum auðvitað farið í hérna ýmsar aðgerðir. Það má kanna hvaða gámar hafa uppfyllt skildur hérna, greiðslu og stöðuleyfi. Það má kanna hvaða gámar standast allar kröfur heilbrigðiseftirlits. Það má gera þetta, það má líka höfða til samvisku eigenda og það var reyndar gert af fundi í fyrra þar sem að var allir eigendur voru boðaðir á fund hjá sveitarfélaginu og farið svona fallega fram á það að menn tækju sýndu ábyrgð og tækju sína gáma og það alveg vilji hjá mörgum til þess að taka þarna til en þetta strandar svolítið á því að við höfum ekki stað nema sko, fyrir heillega gáma sem ekki þurfa rafmagn þurfum við ekki hafa áhyggjur því þar getum við bent á gámasvæðið Skottúrsvík Svo eru þarna innan gámar sem eru, búið að steypa í botna það eru gámar sem að þurfa rafmagn og það eru gámar sem eru ónýtir og fullir af einhvers slags beitu sem einhvern tímann var nýtanleg og þetta bara því miður ansi stórt mál og erfitt það strandar ekki eða það öllu heldur það alveg skýr vilji fyrir því að laga þetta þetta stendst enga með nútíma kröfur og þetta stendst ekki áherslur okkar í aðalskipulagi en við getum ekki ítt mönnum burt með sína gámanum að hafa sómasamlegar aðstæður fyrir það að bjóða upp á í staðinn og við höfum ekki eins og staðan aðstæður fyrir þá gáma sem þurfa rafmagn það enn verið að, eða var enn fram eftir ári, það því lauk nú í vor þá var verið að vinna og beita í einum gámi en við erum pílítið stopp, við erum bara einhverjum að meta hvað við ætlum að ganga hart fram og þá leið að undirbúa tilbúð til þeirra sem að sannarlega vilja færa sína gáma og geta fært á ef að við ætlum að fara í að sko, taka almennlega til þannig þá þýðir það að við þurfum að fá kranabíl frá Reykjavík því að engin kranabíl hér ræði við eftir sem ég skilst sumt að þessu dóti og það mætti þá hugsa sér að brjóta sundur á staðnum ég veit ekki, þetta eru vangaveltur sem við höfum þurft að fara í gegnum bæði innan sveitarfélagsins og með heilbrigðiseftirlitinu það margt hægt að gera, það er þetta líma á gámana en við vitum bara að það verður erfitt fyrir suma og marga að ganga í það sjálfur að fjallaði þá og endanum verður þetta okkar hausverkur ég held ég get ekki svarað þessu betur
Takk fyrir það Næsta spurninga er í vinnurkíslunni að tala kvótamál og landanir
Já.
Það væri bara forvitnilegt sko, hvað fór fram á minnisblaðum fundin eða svona í stuttu máli, hvað var verið að ræða?
Það var verið að ræða kvótamál og landanir og Það er ekki minnisblað beinlínis, ég fór bara yfir það með hafnarverði hvað þið búið er að landa miklu hér á Hólmavík og hverju hefur verið landað til dæmis í Norðurfirði eða annar staðar. Og þetta er eiginlega einfaldlega gert til þess að reyna átt að sig á því hvort að við séum að verða miklum tekjum þegar að sjómið landa ekki hér. Því það er svona efni fyrir sveitarfélagið, hversu sem ástæðan fyrir því kann að vera, þá er það áhyggjuefni og það snýrist nú þessi fundur fyrst og fremst. Við förum oft yfir alls konar hagtölur sem varða höfnina og þetta var liður í því.
Takk fyrir.
Maður spyrir mig, ertu þá meina báta sem eiga heimili hér
Já.
Sem landa annars þar?
Já. Okay.
Svo er hérna skiptumst við aldrei á skoðunum og rættum og hefur rætt hönnun sem sagt Bröttugötunar og tengingar við Kópnesbraut
Já
Hefur þessi hönnun eða einhverja undirbúningsframkvæmdir er einhver staða á því eða eitthvað meira gert heldur en að
Staðan nákvæmlega eins og í síðustu samskiptum okkar, þar sem þú varst meðal hans inn í, þar sem að fulltrúi frá verki sem vísa fyrir ætlaði að fá verktaka sem væri hér á svæðinu til þess að hæðarmæla göturnar. Sá verktaki er ekki kominn og ég sé ekki fram á neitt annað heldur en að þetta mál verði látið sett á ís þar til á næsta ári. Það er að segja framkvæmdirnar. Ég vil gjarnan fá þennan verktaka til þess að mæla þetta upp, þannig að hægt sé að bjóða út verkið og ég held satt að segja með þetta verk og nokkur önnur sem eru í farvatni hjá okkur, eins og til dæmis frá veitum málum að við þurfum að bjóða út núna eitthvað sem á að vinna næsta vori vegna þess að verktakar hér eru sem betur fyrir ásetnir og við viljum festa þá í verkefni fyrir okkur þannig að við séum ekki elta þá út allt næsta sumar eða vor og missa af þeim jafnir þannig að ég legg til að og áættir að ganga svo sem bara í það ég búin að kalla eftir viðbröðum frá þessum verktaka sem ætlaði að koma að mæla þetta upp á vegum verkis það var sömuleiðis búið að nefna annan á vegum Vaffisó í gegnum skipulagsfulltrúa en ég vil fyrst og fremst bara leggja áslað það við fáum þessa götu eða þessa breytingu teiknað upp á, í réttu formi þannig að það sé þetta bjóð út verkið og þá séum við með samning við verktaka þegar það er að kemur
Já, takk Svo einpurning og sem kemur ekki fram þarna gamli skólin þá hefði frétt sem sagt að það sé ekki verið að gera eitthvað eða eitthvað framkvæmdir og ég spurði þér þetta og þú svaraði mér aðeins það það kemur ekki fram í skýrslunni og hvað er í rauninni verið að gera og hérna því að þetta allavega mínu mati það aldrei stórt mál að hérna hvað við ætlum að gera hvað er frétt af voru eitthvað framkvæmdir eða
já ég reyndar upplýsti sveitastjórn það það komu jákvæða niðurstöður úr DNA rannsókn frá Eflu það að segja þeir gerðu prufur inn á hérna bókasafni og það kom sem betur fyrir mjög vel út engar ekkert sem að við þyrftum að hafa ágjöra þar þannig að vinna við það eða skipulag, öllu þetta skipulagsvinna við það er takk til að bókasafni er hafin en það var raki í útvegg sem snýr að milli rannanum yfir í yngri hluta og bæði málarar og aðrir verktakar sem hafa verið að vinna við skólan undanfarið hafa bent okkur á að þessi milli rani hann orðið mjög lélegur og það lekur inn með fóðring inn með hérna kóðu sem að sett var inn í dyrakarma bæði við yngri og eldri hluta. Helst hefði ég vilja að leggja til að við myndum fjarlægan eins og stóð alltaf til og setja og hreinsa úr hurðaropum og setja þar alveg hurðar. En ég sé ekki fram að við náum því fyrir ná næsta ári en þarna sem sagt verið að brjóta upp þessa veggi sem að myndu þar sem var sýnilegur haki, þurka þá upp og síðan á að loka þeirri því sári með gúmímálingu sem Efla hefur ráðlagt okkur ásamt öllum gólflitinum frá bókasafninu að þessum rana það var að brjóta þetta allt upp til þess að sé að þurrka þetta og síðan eru þið lokað inn í hinn hlutan af eldri skólanum þar sem engin umferð færi þar um það eru náttúrulega en þá allt á hólfi má segja og inngangur í bókasafnið þegar við getum farið að nýta það eða skoða það betur væri þá í gegnum þennan milli rana
Takk fyrir.
Þetta er það sem verið að vinna þar. Já.
Ég held reyndar að sveitarstjórn þurfi að hérna ræða þetta betur.
Já, við erum nú að fara á morgun upp í grunnskóla og þá munum við skoða þetta.
Já, við skulum gera það.
Það er liður í fjárhagsáætlun gerð og þá setjum við fjármagn væntanlega í það sem við viljum gera inn á fjárhagsáætlun.
Já, við skulum gera það á morgun.
Já, það er bókað og stendur til.
Og tvær spurningar viðbót sem ekki koma fram. En það stendur að sé unnið og verkefna frá síðasta sveitarstjórnarfundi og hver voru þá svör frá Náttúrustofu Vestfjarða varðandi stöðugildi á Hólmavík?
Ég hef nú bara einfaldlega beðið með þetta vegna þess að það er búið að eins og búið er að tilkynna, ég veit nú ekki svo sem hversu opinbert það er en það hafa orðið breytingar á stjórnenda teimi Náttúrustofu og ég ætlaði bara að leifa því mála að sjálfna áður en að lengra er haldið.
Og það er rétt hjá þér fórstöðum að hérna hættur störfum.
Já, og mér fannst þá einsýnt að það skipti kannski meira máli að fyrir Náttúrustofu að ráða nýjan fórstöðumann heldur en að ákveða eitthvað að gagnast okkur.
Já, takk fyrir það og svo var að loka spurningin hjá mér að á síðasta fundi þá var samþykkt sveitarstjórn Strandabyggðar samþykkir að fela sveitarstjóra óska eftir svörum frá Orkubúi Vestfjarða hvenær standi til að halda áfram jarðhitaborunum á Gálmaströnd hefur við unnið í því
Ekki formlega. Ég hef rætt að við Sölva þegar við höfum rætt Kvíslatunguvirkjun og ég hef spurt hann út í það. Við höfum líka ítt á aðra þar sem að orkubúið hefur verið í CSI í tölupóstum en það líka bara ekki fyrir. Og ég held, mín skoðun sú að það sé vænilegra fyrir okkur eins og við höfum gert að íta á innviðaráðherra og orkumálaráðherra heldur en orkubúið.
Takk fyrir þetta, já.
Takk sem leiðis, fleiri sem vilja tjá sig. Svo ekki þá þessi vinnuskýslaður leiti lögð fram til kynningar.
Fyrir til Orkubús Vestfjörðarandi.
Kálmaströnd. Ég þetta að leita á Kálmaströnd.
Það engin svör komið.
Nei. Ég hef ekki þrýst nákvæmlega á þá heldur en það því að ég veit að þeir eru að hugsa mannað akkurat þessa stundina. En ég ítreka bara, við höfum verið að íta eftir aðgerðum á Kálmaströnd eins og sveitastjórnir kunnugtum. Bæði sat sveitastjórn fund með innviðaráðherra þar sem hann var sérstaklega rætt Kálmaströnd. Þetta kom fram á hérna, fjórðungsþingi og ég hef líka upplýst í beint orkumálastjóra Jóhann Pál, nei hérna ráðherra segi, ráðherra orkumála Jóhann Pál stöðuna þar svoleiðis að ég held að við séum að íta á rétta aðila þar en við skulum sjá það þá liður 22, það úr skipulagsgátt umsagnarbeiðni vegna breytingu á aðalskipulagi Reykhólahrepps 2022 til 2034 ég ætla nú að byrja að bara gefa orðið laust ef einhver vil tjá sig þessi áform nágrann okkar einhver sem vil tjá sig Líf,
gjörsveg. Ég skal að segja að því að ég var bara ekki búin að skoða þetta nú vel til þess að geta tjá mér neitt sérstaklega það
Við höfum svo sem gjarnan haft þann háttin á nema að það snerti okkur beint að við höfum svo sem ekki haft á móti breytingum hjá öðrum við höfum ekki sett okkur upp á móti þeirra
En ég er eins og þarf svolítið að skoða þetta samt sko að þetta meðar að krosskarna sér
Já, ég hef skoðað þetta aðeins og sko ég legg til að sveitarstjórn bara einfaldlega ger ekki athugasemd við þessa breytingu og það verði þá gert í því formi að sveitarstjórn verði falið að senda inn umsögn í skipulagsgátt það sem standi bara einfaldlega að sveitarstjórn gerir ekki athugasemd við umræddar breytingar á aðalskipulagi ég skil mjög vel hvað þau eru að fara og get alveg séð fyrir mér að gangi þetta allt eftir þá sé þetta ákveði tækifæri fyrir sveitafélagið og hérna sömuleið sér okkur en ég sé hins vegar ekki hversu rætt þetta getur gerst en það skiptir bara ekki máli Matthías, gjörðu svo vel
Já, takk fyrir, já, þetta er rétt hjá þér og þetta að öðru jöfnu hefum við ekki gert neina athugasemdir við breytingar á skipulögum hérna nágranna sveitafélagana og ég held að ég legg til að við höldum okkur við það ég ger engar að tórstur
Takk fyrir það, þá legg ég þá ákvörðunum afgreiðslu fyrir fundin og við göngum til atkvæða þeir sem samþykkja það að við gerum ekki athugasemd og felum sveitastjóra að skrifa eins líka umsókn í skipulagsgátt vinsamlegast réttu upp hendi það samþykkt samhljóða þá það liður 23 það heilbrigðisnefnd Vestfjarðasvæðis fundargerð 153 fundar frá 2005-2025 orðið laust Matti, ég skjóður svo vel
Já, takk fyrir útiti þess að kemur fram í þessari fundargerð er áformum að leggja niður heilbrigðis eftir því sveitafélagana færa verkefni undir matvælastofnun og umhverfis- og orkustofnun það sem ég óttast það sé hreinlega verið að gera eins og þegar að svona tillögur koma fram og þær koma fram já það verður bara að segja það eins og er að koma fram á höfuðborgarsvæðinu það sé verið að flytja störf frá Vestfjörðum annað í þessu tilfelli hugsanlega á Selfoss og Reykjavík þannig að það er bara Ég myndi sko vilja, þó ég sé ekki með tillögu það, ég myndi taka undir áhyggjur heilbrigðisnefndar Vestfjarðasvæðisins. Það sem koma fram í þessari fundargerð, 153. fundar. Ég fyrir mitt leyti, tek undir þessari áhyggjur.
Jó. Takk fyrir Matthías, ég tek undir þetta með þér. Við ræddum þetta eins á þingmannafundi, ef ég maður rétt.
Já.
Og þetta kom líka fram á fjórðungsþingi. Ég held að, og ég sagði við þingmenn á þingmannafundi að hafa það í huga að ef að þetta gengur eftir og störfin fara frá Vestfjörðum, þá þurfum við þeir að beita sig fyrir því að það verði ekki sett einhver kvöð á sveitarfélögin að sinna einhverju af þessu starfi án tilskilinnar fjármögnunar á því starfi. En ég held að hitt sé líklega að þetta fari bara alfarið af svæðinu. En ég tek undir þessar áhyggjur þínar, Matthías, og ég held að það væri bara við hæfi að bóka það að sveitarstjórn vill taka undir þessar áhyggjur og felur sveitarstjóra í samráði við sveitarstjórn að móta texta og sendin slíka umsögn. Það eru þá bara gert í framhaldi af þessum fundi. Er ykkur fleiri sem vilja tjá sig þá niðurstöðu? Svo er ekki, þá legg ég til að Matthíasar verði samþykkt að lýsa yfir stuðningi við þessar áhyggjur og sveitarstjóra falið að koma því til hlutaðgjandi. Þeir sem samþykkja við þar eftir þetta fund. Samþykkt samhljóða. Það
kom með, nú er búið að gerast einhver hellingu sem ég vil geta ná aftur við þess að Strandabær lýsir við áhyggjum sínum af
breytingum á, já Matthías, þú átti nú þess að
já, ég, þetta. Og tökum myndir með, hvað heitir þetta? Heilbrigðisnefnd Vestfjarðasvæðis og tökum myndir hérna með heilbrigðisnefnd Vestfjarðasvæðis sem koma fram í fundargerð frá 153. fundi
sem lýsir áhyggjum á breytingum á heilbrigðiseftirliti Vestfjarða og vil ég orða þetta?
Og tekur
undir þær áhyggjur sem koma fram í fundagerð 153. fundar frá 2005.9.2020 sveitarstjórnar falið að koma bókum sveitarstjórnar til hlutaðgjandi.
Fundargerð 153. Já. Fundar heilbrigðiseftirlits Vestfjarða.
Heilbrigðisnefndar Vestfjarðasvæðis, heilbrigðisnefndar
Vestfjarðasvæðis. Heilbrigðisnefndar Vestfjarðasvæðis. 2005.
Og ég er með tvenn gleraugu hérna.
Við lesum þetta eftir.
Já.
Ég sko lofa að hafa starf.
Takk fyrir þetta, Matthías. Fín bókun. Þá er það að það eru leitið að fundagerðin lögð fram til kynningar. Liður 24, svæði skipulags nefnd Vestfjarða fundagerð 153. fundar. Geta það verið?
Nei, þetta er
rangrið
það er fundarboði.
20. fundur heldur.
Nú nummer 20.
Já. Það er ekki 20.
Já. Við erum að fara á 21. fund á Ísafjörði á mánudaginn, Matthías.
Svo er víst.
Það er víst. Svæðis skipulagsnefnd Vestfjarðasvæðis fundargerð 20. fundar frá ég þori varla að segja er þetta sama dagsetning 2005. 9.
Nei, 8. 9.
Já, það ekki.
Akkur er þetta rétt hérna hjá mér sem ég prentað út af þessu?
Það rétt að taka fram fyrir hlustendur að við erum að fikur okkur áfram í nýju bókunarkerfi og það hefur eitthvað skólast til. En allavega, þá fundargerðin lög fram til kynningar nema ef einhver vill tjá sig innihald hennar. Og eins og framkom hjá mér þá erum við að fara á 21. fund núna á mánudag. Þetta orðið greiðalega mikið verk, var kynnt á fjórðunstingi. 8. september, já. Og mun fara aftur í kynningu fyrir sveitastjórn síðar. Það talaði að þetta verði endalegt í kringum kosningar næsta ári. Enginn vill taka til máls, held ég, nema þið gerir það þá núna, en svo ekki, þá fundargerðin lögfært til kynningar. Síðan það liður 25, það Vestfjarðastofa og Fjórðungssamband Vestfjarða. Það fundargerð stjórnar 71, 72, 20 og frá 2007, 8, 25 og 2004, 9, 25 ásamt fundargerð stjórnar Fjórðungssamband Vestfjarða frá 19, 8, 25. Fundargerðarnar lagðar fram til kynningar. Ég vil koma því að í tengslu við þessa fundargerðir frá fjórðungssambandinu að áherslur fjórðungsþings eru allar farnar inn á rétta staði en það má líka lesa í fundargögnum að fjórðungssambandi þess ekki gerir mjög ítarlega umsögn við fjárhagsáætlun eða hérna sem sagt fjárhagsáætlun ríkisins, hvað það heitir eitthvað annað, þetta orðir úr mér alveg
Það annars vegar er það til að tekja fjárlög eins og það fjár, hérna, nú mann ég að það gendur.
Nei, allavega, það eru aðtöksendir til stjórnvalda varðandi fjárhagsáætlanir þeirra og fjárlög
eða fjármála áætlun.
Já,
frumvarp til fjárlaga.
Akkurat, takk fyrir. Og hérna, fjórðungssambandi gerir mjög gagnlegar ábendingar þar sem að ég hvet okkur til að lesa en öðru leiti. Og mjög ítarlegar og þeir inn á ansi margt sem að gerast í okkar umhverfi bæði þessa þrísköttun á starfsemi á Vestfjörðum eins og það eru kallagjarnan, það er að segja veiðilega gjald innviða gjald á skemmtifæraskip og svo eitt enn sem ég man ekki akkur hvað er en það er eitthvað sem að ég hveti ykkur til þess að kynni ykkur en þarf ekki að ákvarða neitt Það eru litið er þessi fundargerð og allar þær fundargerðir laða fram til kynningar. Liður 25, nei, þannig ætti að vera 26. Þetta er aftur ykkur.
Það er hérna
26 er
hérna. Hafnasambandi.
Hafnasambandi, já, hann er 26. Nei, þetta er 27. Það er fundargerð stjórnarfundar 475 frá 10.9.25. Í næstu viku Hafnarþing í Ólafsvík og ég ætla að reyna að mæta á það í fyrsta sinn síðan ég kom til starfa hér fyrir sveitarfélagi, ég hef aldrei sótt þessi Hafnarþing en ætla að reyna það núna og þá að fræðast svona helstu áherslur það eru nokkur hagsmunum mál sem að tengjast höfnum sem að snúa gjaldtöku á þetta á varandi landanir og fleira og ég veit að það verður komið inn í þetta umræðum að komum skemmtu fyrir að skipa á heimslegt annað jafnvel drófum fiskeldis og hvernig þau sú starfsemi kemur inn í hafnar starfsemi sveitarfélaga en öðru leiti fundargerðin lögð fram til kynningar og þá var það loka erindi það liður 27 samband íslenska sveitarfélaga fundargerð stjórnarfundar númer 984 og 985 frá annars vegar 12.9.25 og annars vegar 27.9.25 orðið laust enginn tekur til máls þá eru þessar fundargerðir lagðar fram til kynningar þar með dagskrá tæmt og við snúum okkur þá að ég að lesa yfir fundargerðina í okkar glæni í fundargerðarkerfi hvað kemur þetta? Hvað er þetta?
Þetta gerð er 1300 1882 og annar fundur Sveitastjórnar Strandabyggðarhaldinn 93. dag 14. oktober 2005 klukkan 16. Ég ætla að taka fram að það þarf að laga svona uppsetning á letri og annað og einhver svona format í fundargerðunum sem við förum í með tíðu tíma. Fundir sáttu Þorgeir Pálsson, Grettur Örn Ásmundsson.
Vegabreiði segir Ásmundsson.
Grettir Ásmundsson.
En þetta líka allt í leið, sko.
Er það sama?
Nei, ég er alveg sama hvað.
Ég hef nú alltaf sagt Ásmundur, Ásmundur hvað sem stendur þarna.
Aðstendur Ásmundar.
Já, ég held að það hljóta að vera rétt að segja Ásmundsson. Eða þú veist það betur en við.
Ég fyrir það
vega breyðinu. Sko. Þú hefur stofnar hér sem Grettur Örn Ásmundarsson. Ég næg kannski að laga það áður en að hérna við sendi undarritum.
Þú eru bara að sætta
þér. Ég er ekki stressaður fyrir þessu.
En þeir eru mætt þeir eru Þorgeir Pálsson, Grettur Örn Ásmundsson, Júlían Ágústsdóttir, Matthías Lýðsson og Hlíf Hrólfsdóttir. Fundargerðaritari Salbjörg Engilbjörnsdóttir, skrifstofustjóri. Oddviti bauð alltaf velkona spurði hvort athugasemdir væri við fundarboðum. Engin athugasemd gerði fundarboðum. Þetta kemur þetta fyrir út. Þetta tekur tíma að lesinast við þetta þess. Þið verðið að þérna. Sjá hvernig þetta fara bara svona og svo lögum við þetta á vefnum, það er þetta lítið út. Fyrsta mál á dagskrá er viðauki, þetta vantar alveg dagskrána fremst, já. Viðauki 4/2005, mál nr. 251-010. Oddvitar skrifstofustjóra Salbjörg Engilbjörnsdóttir orðið og bað hann að kynna viðaukann. Salbjörg tók til máls, lagði fram svohljóðandi viðauki 4 í fjárhagsáætlun Strandabyggðar 2025. Afsakið innilega, þetta bara hérna, þetta byrjun á örðuleikarnir.
Það er ekki við neina öðru að búast, sko.
Nei.
Það er ekki minni, nei.
Nei, á þessu fundarkerfi, sko, við erum svona er litla reynsla þessu, þetta er mjög... Þetta er ekki alveg þægilegasta í hérna meðferð.
Nei, þetta kemur bara, þetta er eitthvað sem lærst. Já, lagður fram svo hljóðandi við ekki 4 fjárhagsáætlun Strandabyggðar 2005, rekstur A, framlög jöfnunarsjóðs og breytingar ársins. Fyrsti liður að áætlaða tekjur vegna gjaldfrjálsa máltíðar að 3.378.000. Tvö áætlaða tekjur vegna samþykkingar um farsæld barna vera 806.500. Þrjú áætlaða tekjur vegna fasteignar framlags hækka 2.771.500. Fjögur áætlaða tekjur vegna útgjalda framlags lækka 16.509.000. Áætlaða tekjur vegna grunnskóla framlags lækka 3.224.500. Heildar áhrif á niðurstöðu framlaga jöfnunarsjóðs er lækkun tekna 12.907.500. Í er vegna samkomulags við Árneshreppum rekstur skólasels skólinn 2005 til 2006 erum lagðar eftirfarandi breytingar á fjárhagsáætlun Strandafjarðar. Eitt tekur vegna endurgreiðslu frá Árneshreppi 5,5 milljónir, tvö launakostnaður 4.950.000, þrjú annar kostnaður þjónustu tröppu og fleiri 550.000. Niðurstaða, engin áhrif á niðurstöðu ársins sem hér frum að hætt um þegna all hætt um launakostnaður og rekstur. Síðan skólaskrifstofa og þjónusta Óskars og tröppu, í upphaflegri áætlun var gerð ráð fyrir kostnaði frá 4,5 milljónir ljóst að kostnaði við menntastefnu og aukin þjónusta. Önnur aukin þjónusta kemur til með að hækka kostnaði. Lagt er til áætlun verið hækka upp í 7 milljónir. Áhrif hækkunar er því 2,5 milljónir. D. Aðalskipulag og þjónusta landmótunar. Í upphaflegri áætlun var lagt upp með að kostnaði við aðalskipulagið yfir 11 milljónir en ljóst er að sá kostnaði mun lækka. Lagt er til að lækka áætlun í 6 milljónir. Áhrif til lækkunarrekstur sér til 5 milljónir. E. Breytingar á launaáætlun. Lagt er til að gera eftirfarandi tilfærslu af launaáætlun. 1. Grunnskóla hækkun launakostnaður 10 milljónir. 2. Tónskóli lækkun launakostnaður 2 milljónir. 3. Tómstundir lækkun launakostnaður 2,5 milljónir. 4. Vinnuskóli lækkun launakostnaður 3 milljónir. 5. Skrifstofa lækkun launakostnaður 2,5 milljónir. Samantekin áhrif á rekstur Strandabyggðar er því eftirfarandi. A. Lækkun tekna á jöfnunarsjóðum 12.900.500, B. Skólasegli áfengsekju krónu 0, C. Skólafjónustakostnaður krónu 2,5 milljón, D. Aðalskipulega lækkun krónur 5 milljónir, E. Launaáætlun krónu 0. Samtals 10.400.500. Þar sem tapur og rekstur Strandabyggðar árinu 2024 mun viðauki þessi hafa aukin neikvæð áhrif á niðurstöðu ársins 2025. Oddviti tók til máls og tók fram að við séum óþægilega háð framlögum jöfnunarsjóðs og síðan gaf oddviti orði laust. Matthías Sævar Lýðsson tók til máls og tók undir með oddvita. Síðan óskaði hann Þetta er svona tíma sem maður tekur að hann eftir að leggja fyrsta prenta. Sjóska hann eftir að leggja fram eftirfarandi spurningar frá A-lista. Í framleiðum viðauka kemur fram að tap sveitarfélagsins eykst um 10.407.500 eins og staðan er núna eftir, það er eftir þriðja ársfjórðung. Hvert er þá heildartap á þessu ári orðið núna? Hvernig á að mæta þessu tapi? Þarf það ekki að koma fram í viðaukanum? Svar. Upphaflega áætlun 2025 hljóðuð upp á 28.356.000 í hagnaði af A- og B-hluta. Tap síðasta árs hljóðuð upp á 48.849.000 og það má því reikna með að tap þessa árs verðið að minnst okkar 30.900.500. Oddviti tók til máls og tók meðal annars fram að eina leiðin til að mæta þessum sveiflum sé að auka tekjur, til dæmis með hótelbyggingu og nýju hverfi í Brandskjólum. Matthías Sævar Lýðsson tók til máls og taldi rétt að vanda til verka með unnið er að frekari tekjöflun. Oddviti lagði til að viðauki fjögurinn í samþykktur, borin undir atkvæði og samþykktur samhljóða. Já, og svo kemur hérna, þegar ég skrái samþykkt, þá kemur þetta textin fram líka.
Okay. 500 að vera bara hér.
Nei, þetta á ekki vera milljónir.
30.
Þá að sleppa bara textan.
Já, einmitt, sleppa milljónir.
Þetta er bara það var ekki.
Þannig verður þetta milljarðar.
Svona. Með þetta. er ennþá hér. Æ. Það finnst að gera svo sem svo að brentast. Það þetta vistast.
Já, þannig að þú ert að fara inn og gera breytingu.
Og vista hana.
Og það er alltaf að vista að hún er að færast.
Þetta bara punktinu. Oddviti tók til máls og tók meðal annars fram að eina leiðin til að mæta þessum sveiflum sjálf. Já, þannig hún.
Já. Það væri kannski, sko, ég myndi kannski vilja hafa þetta sem tók með þessu eina leiðin til að mæta þessum tekjum væri að auka tekjur til dæmis.
Já,
það kemur þetta fram. Væri að auka. Má sjá.
Ég sé þetta ekki alveg að
fengja. Eina leiðin til að mæta þessum sveiflum sé að auka tekjur til dæmis með hótelbygging og nýju hverfi brandskjólum.
Há rétt, takk.
Ekki málið. Bara einn punkt hérna. Þá erum við með tvö, lántaka hjá Lánasjóð Sveitafélaga, mál nummer 251.011. Oddvitir eftir tilurð málsaka sem skrifstofustjóra Salbjörg og Engilbjörnsdóttir orðið, ákvörðunum að taka lán hjá Lánasjóð Sveitafélaga sem tryggt er með við í tekjum Sveitafélagsins. Ég las alltaf þess að klausu áðan.
Já, og
þarf
að lesa eftir. Samtlíkt, lesa ekki eftir.
Oddvitir gaf orðið laust. Matthías Sævar Lýðsson tók til máls og óskaði eftir að bera fram eftirfarandi spurningu frá A-lista. Til stendur að taka lán upp á tæpa 48 miljónir, þar sem útgreiðslu fjárhæð er 40 miljónir. Affella lánin eru því tæplega 20% sem sýnir áhættu sem lánveitendur telja að vera þessu láni. Lánsaði upphæðin er 5% af áætluðum heildartekjum strandabyggðar árinu 2005. Í gögnum vegna lántökunar kemur fram að lánið eigi að nota til endurfjármögnunar endurfjármögnunar afborgana eldri lána. Það reyndar ekki endurfjármögnun, sko. Þetta bara notið til afborgunar eldri lána. A. Hvaða áhrif er þessi lántak á skuldarhutfall sveitafélagsins? Verðum við til þess að við förum yfir 150% þak eða erum við þegar komin í það þak? B. Hvað er mikið af þessu láni fyrir niðurgreiðslu á höfuðstóli lánana sem verði endurfjármögnun? C. Hvað áhrif hefur þá stöðu sveitafélagsins og getur þess til að standa við skuldbindingar sínar þar með til að launagreiðslur ef þetta lán verður ekki tekið? Svar. A. Í fjárhagsáætlun ársins 2025 er gert ráð fyrir 150 milljón króna lántöku á árinu 2025 sem að setja strandabyggði skuldahlutfallið 145,5%. Þetta er síðasta lántaka ársins og hafa þá verið tekið með 150 milljónar á láni heild. Í ársinn 2024 er skuldahlutfallið 131%. Við greiðum alltaf niður á hverju ári svo það rýmkast eitthvað skuldahlutfallið. Á þessu ári höfum við tekið þrjú önnur lán í þessum flokki og var höfuðstóls upphæðin á þeim lánum samtals 13.879.447. Það er sem sagt hækkunin. Og hækkar og ætla hækka lántökur ársins í heildum þó upphæð. Það var bætað inn í hans.
Lánið já, það var aðeins að höfuðstóls upphæðin umfram útborgunar fjárhæðina.
Já, akkurat. Umfram útborgunar fjárhæðina.
Já.
kannski rétt að benda hlustendum á ef einhverju nettur að við erum að þræla okkur í gegnum fundagerðina og þessar tagnir eru vegna þess að það verið að vinna í skjælinu. Þetta er mjög... Þetta er allt nýtt fyrir okkur.
Ég ætla að fara aðeins eftir tilbaka, bakka þess í svarinu. Á þessu ára höfum við tekið 3 önnur lán í þessum flokki og var höfuðstóls upphæðin á þeim lánum umfram útborgunar fjárhæðina samtals 13.879.447 sem ætti að hækka lántökur ársins í heild þá upphæð. Lán í þessum flokki eru til lengri tíma og með uppgreiðslu heimild. B. Afborganar lán í október hljóð upp á 21 miljón cirka. Höfuðstóll þeirra er cirka 13 miljónir. Við greiðum af lánum ársins í heild, krónu 64 miljónir 2024. Og svar sé það er ekki valkostur að taka ekki þetta lán, enda er lántakan samkvæmt áætlun. Óttitilega til að lántakan er í samþykkt, borin undir atkvæð og samþykkt samhljóða.
Ég ætla, það kom eina aðtur, þetta er sérst að því þú sagðir áðan að þetta væri ekki til endurfjármögnunar afhör að það kemur fram, sko.
Það kemur bara fram í ykkar spurningu.
Nei, það kemur að tilgangu láns þessa er fjármögnun og verkefni sem hefur almenna efnahagslega þýðingu nánar tiltekið endurfjármögnun afborgunar eldri lán.
Okay.
Þannig að þetta tekið beint úr því.
Okay. Ég netti ekki að gera aðdóða sendið þetta.
Nei, þetta er nú...
Þetta er bara eitthvað sem stendur í lánasamningnum.
Þetta er klassísku text í lánasamningnum.
Það er yfirdráttarheimild í Arion banka, þetta er liður 3, framlenging, málnúmer 251012. Óttviti gaf síðan skrifstofustjóra Salbjörgu Ingibjörnsdóttur orðið. Salbjörg Ingibjörnsdóttur tók til máls útskýrði ástæðu framlengingu heimildar. Óttviti gaf orðið laust. Matthías Eva Lýðsson tók til máls og tók fram að skrifstofustjóra hefði ekki heimild til óskafti framlengingu heimildar, heldur sig það sveitarstjóri Þorgeir Pálsson. Oddviti tók til máls og sagði þetta var ekki án sinnar vitundar og skrifstofustjóra var einfaldlega að vinna þessu máli. Skrifstofustjóra tók til máls og tók fram að það veri sveitarstjórn sem skrifaði undir samþykki með yfirdráttarheimild. Hlíf tók fram að hann tæki ekki undir yfirlýsingu Matthíasar Lýðssonar. Oddviti lagði til að beiðni framlengingu yfirdráttarheimildir í Arion banka yrði samþykkt. Tillagan borin undir atkvæði og samþykkt samhliða. Ég þarf að taka hérna út.
Það er spurning hvort að við kjósum það að eins og þetta orð sem kemur virðist verið í hverju lið samþykkt.
Já, það er bara hér, af því að ég seti inn hérna niðurstaða fundar, ég set bara eigu þar.
Já, ok.
Og þetta er í...
Er þetta í öllum liðum?
Já, þetta er í öllum liðum sem er samþykkt, ég þarf bara taka út.
Já, en ég er að spái hvort að við samþykkjum að við skoðum efnislega fundagerðina og þetta snurfus sé verkefni morgundagsins.
Já, þá skrifið ekki undir fyrir morgun, sko.
Það er alltaf leið. Hún fyrir hvort er ekki að neti fyrir morgun. Mm-hmm. Mm-hmm. Hvað segir þið?
Algjörlega.
Þá erum við semst að ræða það að þar sem við erum nú að pröfa okkur áfram með nýtt kerfi, þar sem er ákveðin handavinna, þá var mikill ávinningu sé að þessu, þá... Samþykkjum við, förum við núna efnislega í gegnum fundagerðina en útlýstlega verður hún kláruð á morgun.
Já.
Og þeir sem samþykkja það vinsanlegast réttuðu bendi, svo að þessi formsins vegna, það er samþykkt samhljóða og þýri þá falið það hlutverk samhljóð. Takk.
Og bara lagum þetta bara til aðeins. Það er að segja, sko, texta
Já.
Uppsetningu og annað, sko.
En efnislega kláruð
þetta núna. Kláruð þetta núna.
Já.
Okay. Fjögur fjárhagsáætlun 2026 umræðu málaugningu fasteignagjald og útsvars málum 251013 oddviti vísaði vinnufund sveitarstjórna vegna fjárhagsáætlanagerðar og gaf síðan skrifstofustjóra Salbjörg Engilbjörnsdóttur orðið Salbjörg Engilbjörnsdóttur tók til máls útskýrði tillögu vegna álaugningu útsvars og fasteignaskatta fyrir árið 2026 A. Útsvars sveitarstjórn samþykkir útsvarshlutfallið að útsvars hlutfall árið 2026 verið jafnt lögbundinu hámarki samanber lögum tekjustofna sveitarfélaga númer 4.1995 sem við erum á hverjum tíma. Við gerð samþykktar þessarar er gert ráð fyrir hámars hlutfalli verið áfram 14.97% á árinu 2026. B. Fasteignaskattur A. 0.625% af álengjagstofni íbúður og sótífus og sumabústaf sem lóðalegur réttum jarðeigna samkvæmt aðlið þriðju greinar laga númer 4 frá 1995 tekjustofna sveitarfélaga umræða hámarsálagningu B 1,32% af álagningarstofni opinbers húsnæðis samanber B-lið 3. grein laga nr. 4/1995 C 1,65% af álagningarstofni allra annarra fasteigna og lóða samkvæmt C-lið 3. grein laga nr. 4/1995 C lóðarleiga A af íbúðarhúsnæði 2,5% af fasteignamati lóðar og það sama af atvinnuhúsnæði sömuleiðis afsláttur af fasteignaskatti elli lífeyrisþega og öryrkja samanber 4. málsgrein 5. grein laga nr. 4/1995 og reglum strandabyggðar elli og örorkulífeyrisþega með lögheimili og búsetu í strandabyggðinni nota afsláttur af fasteignaskatti sem lagður er á íbúðarhúsnæði og í eigu viðkomandi enda hafi hann þar búsetu og hafi ekki af því leigutekjur afsláttur elli og örorkulífeyrisþega getur að þó að hámarki orðið 86.150 krónur árið 2026 afslátturinn er tekjutengdur. Þessar fjárhæði meðjasta árstekjur sem hvert skattframtali næstliðins árs og gilda fyrir lækkun fasteignaskatts á alungri ári. Oddviti gaf orðið laust. Matthías hefur lýsum tók til máls og tók undir með oddvita og kom inn á að afsláttur allir lífeyrisþega var í samræmi við nágranna sveitarfélög.
Hvað tók ég undir? Það ætti að koma fram sko.
Já, hvað tókst undir?
Hvað tók ég undir, já.
Þú stundið með oddviti.
Hvað sagði þið oddviti?
Þurrkaði bara út að ég hefði bara komið inn á að afsláttur elli lífeyrisþega hefði verið samræmi við nákvæmlega sveitarfélög.
Já.
Ég, hann talaði að okkur væri ekki stækt á öðru, var það ekki?
Jú, hann talaði að okkur væri ekki stækt á öðru en að vera með hámarsálagningu.
Já.
Þannig að það þyrfti þá að koma inn í fundarstjörðuna hvað Þorgeir sagði.
Já.
Annars kemur hitt mjög ankanalega fyrir að ég hefði tekið undir, ekki neitt.
Svolítið það.
Á þessum gjöldum, nei.
Það var ekki útsvari og fasteignagjöld en maður eitthvað.
Já, það kemur fram í textanum og undan.
En, ég svolítið,
það er hérna, ertu að spá í hérna,
Ég er að spá í þess að tölum.
Já, hún er hérna, ég var að tóka eftir henni líka.
86, eitthvað, mér
var að leið og í lasta.
Já.
Og þú held hún sé þetta.
Þetta er eitthvað mjög skrítið.
Það hefði verið sko 80 og hérna, er það? Ég tók bara textan úr þessu skjali.
Sko, getur þú að hámarki orðið sko 80, já. Fyrir ár, sérst,
en mér finnst það Ég held að hann hafi verið sko 80, það var í gögnar og mjög grafið 84
84.050 en veist, það sé hámars afsláttu sem að elliði öryggis örfulífiris þegar geta fengið fyrir árið 2026
Ég dunaði
svo Mér finnst það nú svona með að það einhver sem er 100% niðurfellingu að þá
Hæ?
Sér þetta nú eitthvað lítil tala?
Er eitthvað með 100%?
Já, einstaklingar sem eru með 5,4 milljónir í árs tekjur eða eitthvað. Einstaklingur, eitthvað. Þannig við þetta einhvern veginn hljóma mjög skrítið. En ég var samt ekki búin að átta með á sig sko fyrir...
Fyrir núna?
Fyrir núna þegar ég las, þegar ég sá þetta uppi. Kannski er þetta bara...
Nei, þetta er ekki.
5, 2, 6, 2, já. Ég er að spá í hvort að það hafi verið vitlust. Hvað stendur í efstu tölunni á því að þér? 5?
Er þetta meina tekju, sem sá sem er með alltaf tekjur alltaf 5,394.000. Hann fær 100% afslátt. Sem þýðir hann borgar ekki fasteignagjöld. Sem þýðir það að það getur ekki verið að hámarki geti verið 84.050.
Það á að vera 86.150.
Já. Þannig að þetta stendst ekki.
Ég, þetta er samt sko rauninni stílfart þar á nágrann sveitjum.
Já, já, ég bara, veist, ég bara áttaði mikið á þessu fyrir en að, veist,
já,
fyrir að lasta þetta upp á dagunni þá slóðum að þetta væri eitthvað skytið.
Það er svo afsláttur, það er svo afsláttur prósent að sé ekki, hún gildir ekki ef þú ferði upp fyrir.
Já, ég meina, já, að því fasteigna gjald af, sérst af húsi er meira heldur en þetta á ári.
Ekki fasteigna gjöldin endilega, það eru öll hinn gjöldin sem eru með.
Þeir eru bara að tala fastengum.
Þetta er bara fastengum.
Kannski er þetta bara, þess að allt þínum bara hljóma þetta eitthvað skringilega.
Þú farið ekki afslátt af vaskjöldum,
svartari gjöldum. Okay.
Nei,
okay.
Nei, þetta er bara fastengugjöldum.
Látum þetta bara standa.
Þetta er alveg valið, af því að það er, fastengugjöldin eru lægri.
Já, en þannig að þá á þetta vera þá 86.000 og þetta sem þú skrifar hana.
Já, eins og stendur í texta fundagerðarnar.
Ok.
Gott mál.
Nú veitum við áfram. Nú erum að finna þetta aftur, veitum við það. Oddviti gaf orðið laust, oddviti tók til máls og sagði að sveitarstjórn var ekki stækt á öðru en að hafa hámars álagningu á útsvaru fasteignagjöldum. Matthías Eva Lífsson tók til máls og tók undir með oddviti og kom inn á afsláttur ellilífeyristega var í samræmi við nágranna sveitarfélög. Hlíf Hrólfsdóttir tók til máls, ég hef ekkert skrifað hvað það sagðir. Oddviti lagði til umrædd álagning fasteignagjald og útsvarsprósent er í samþykkt til að hann er borin undir atkvæð og samþykkt samhuga. Velferðarþjónusta Vestfjarða, þetta er liður númer 5. Samningur um sérhæða velferðarþjónustu á Vestfjörðum, mál nr. 251014. Oddviti gaf Hlíf Hrólfsdóttir félagsmálastjóri orðið. Hlíf Hrólfsdóttir tók til máls og útskýrði framlagðan samning. Oddviti gaf orðið laust. Grettir Örn Ásmundsson tók til máls. Oddviti tók til máls og leiði til að samningur um sérhæða velferðarþjónustu á Vestfjörðum er samþykktur. Borin undir atkvæði og samþykktur samhliða.
Sjón Öst. Er eitthvað? Velferðarþjón, Þjón
Þjón Þjón vandar eitt u
Þjón vandar u hérna ok, ég þræl lesa þetta bara yfir
já, já, já. Já, annars þetta farið tilbaka
já,
já, já. Já, það er
Vestfjarðastofa til á svæðisbundi farsaldarráð Vestfjarða frá 9.10.2005 mál nr. 251015 og þetta er eftir tilurð mál sem gaf síðan slíðan Já. Síðan Hlíf Hrólfsdóttir félagsmálastjóra orðið, Hlíf Hrólfsdóttir tók til máls og útskýrði framlagðan samning á samt starfsreglum og skipuriti, oddviti lagði til að tillögunni verði samþykkt, borin undir atkvæði og samþykkt samhljóða. 7. Umsögn vegna draga frumvarp um breytingar á sveitarstjórnarlögum, mál nr. 251021, oddviti rakti tillögu máls og vísaði samskipti sveitarstjórnar. Því næst lagði oddviti fram þá umsögn sem sett var inn í samráðsgátt stjórnvalli gær, 13.10.25 fyrir hönd strandabyðar. Þorgeir las umsögnina áðan.
Já.
Og það hefur ekkert verið neinu breytt. Og þá fer ég hérna neðst í hérna. Þannig að lið oddviti óskaði formulega staðfestingar sveitarstjórnar og umsögn þessari og samþykkt samhliða. 8. Umsögn vegna matsáætlun og Landsnet sem tengi virki Hvalárs.
Hvalár.
Hvaða lár
ætti þetta að vera, já, já.
Og miðdalslínu, mál nr. 251-0022, oddviti lagði til afgreiðslu þess að liði verið frestað til næsta fundar sveitarstjórnar af áverið ráðanlegum ástæðum, borhundra atkvæðu samt samhljóða. Númer 9, Sjöfn Sæmundsdóttir umsóknum launin námslotum 30.9.25, mál nr. 251-0016, oddviti er eftir tilur máls og lagði til umsóknum verið samþykkt. Oddviti gefur orðið laust, Matthías Eva Lífsson tók til máls, borhundir atkvæði sveitarstjórnar samt samhljóða. 10. Náttúruhamfaratrygging Íslands erindi sveitarstjórnar frá 10.9.25, mál nr. 251017. Oddviti sagði frá erindinu sem er lagt er fram til kynningar og brýningar. Oddviti gaf orðið laust, engi tók til máls. 11. Vestfjarðastofa undirbúningu inn á Sólmyrkvans 12. ágúst 2006. frá 9.10.25, mál nummer 251018, oddvitalega til að Sigurður Marino Þorvaldsson verði tengiliður strandabyggðar við verkefnið. Oddvitika voru laust, Mattías Ævar Lýðsson tók til máls samt samhliða. 12 kvenna atkvarði erindi sveitarstjórnar frá 9.9.25, mál nummer 251020, oddvitalega til tilhörun málsaka voru laust, engi tók til máls. Oddvitið leggur til að beiðni um rekstrastyrk verði hafnað. Samþykkt með 4 atkvæðum, Hlíf Hrólfsdóttir situr hjá. 13 Skógræktarfélag Íslands erindi til sveitarstjórnar frá 20.09.25, mál nr. 21019. Oddvitið leggur til að máls sveitarstjórn þakkar og fyrir erindi sem lagt er gangið kynningar. 14 fundargerð tímnefndar frá 29.09.25, mál nr. 21024, oddvitið formann tímnefndar Júlíana Ágústsdóttir orðið, Júlíana Ágústsdóttir tók til máls og fór yfir efni fundarins til að nefndarinn frístundastyrki 2026 tekin fyrir næsta lið fundarins. Oddviti bætti við til útskýringar þar sem verið að leita tilbúða. Í ríksjóna kurli átt að vera, jafnframt tók hann fram að verið sé að skoða hvað leiktæki sé hætta. Sem hættar að nýta á leikskóla muni verða færð á næstinu upp á nýjan stað.
Já,
og nýjan stað er hlilar og við hlið félagsins. Æ, mér veist þetta svolítið skrítjandi orðalega.
Já, en merkingin er alveg skýr.
Oddvitika vorði laust, Mattías Ævar Lýðsson tók til máls og fagnaði hækkun frístundastyrks og að sínu mati mætti hækka framlagið meira. Varandi sparkvöllin þá hafi hann verið settur upp á vegum KSÍ og mögulega mætti sækja upplýsingar þangað og aðstoð. Að öðru leyti fundargerðarlegu fram til kynningar. 15 frístundastyrki 2005-2006, málum með 251025, áttutelega til að tillaga tímnefndar verið samþykkt samhliða. 16 fundargerð frænefndar frá 24.9.25, mál nr. 251023, oddviti sem formaður fræðslunefndar rækti endni fundarins. Oddvitika var orðið laust, Hlíf tók til máls, fundargerð lögð fram til kynningar. 17 fundargerð US nefndar frá 9.10.25, mál nr. 251009, oddvitika formanni umhverfis- og skipulagsnefndar Mattías Sæður Lýðssyni orðið. Mattías Sæður Lýðsson rækti efni fundagerðarinn og liðir til samþykktar eru næstu dagskrarliðir. Engin annar tók til máls. Númer 18 umsóknum byggingarleyfi fyrir viðbyggingu á Borgabraut 21, mál nr. 251003, oddvitið lagði til að tillaga US nefndar verið samþykkt samhliða. 19 umsóknum byggingarleyfi breytt notkun mannvirkis að Víðdals á útihús, mál nr. 251005, oddvitið lagði til að tillaga US nefndar verið samþykkt samhliða. 20 umsóknum byggingarleyfi breytt notkun mannvirkis á Broddanesi 4, mál nr. 251004, oddvitið lagði til að tillaga US nefndar verið samþykkt samhliða. 21 vinnuskýrsla sveitarstjóra, mál nr. 251026, oddvitið ekki að verði laust. Mattías Ævar Lýðsson tók til máls og spurði nokkra liði. Fundur vegna héraðsnefndar var haldin fundargerð. Þorgeir Pálsson svaraði fyrir til að haldin hefði verið fundur með fulltrúum og KPMG og næstu fundir verður næstu viku. Fundargerð hefur vantarlega verið skrif og verður þá send til sveitarstjórnar. Hreinsun róttak á tanganum, hvernig stendur það mál? Þorgeir Pálsson tók fram að unnið verði að þessu á næstunni og það er skýrvíl í eiganda að fjarla í ónýta hluti. Finna þarf lausn á gámum sem þurfa rama. Kvótamál og landanir, hvað var verið að fjalla um? Þorgeir Pálsson tók fram að væri að ræða samantekt á löndunum í Hólmavíkurhöfn á móti löndunum í nágranna sveitarfélögum. Það er bátar sem skráður eru hér og landa annar staðar. Hönnun Bröttubrekk og tenging við Borgabraut. Þorgeir Pálsson.
Kópnisbraut.
Tenging við Kópnisbraut.
Já, Kópnisbraut.
Þorgeir Pálsson tók fram að til að hefði við komið frá verki sem að fá verktaka til að mæla upp götuna. Það þarf að teikna þetta upp og reikna út kostnaði breytingu. Gamli skólinn, hvað er að frétta því máli? Þorgeir Pálsson tók fram að Efla hafi gert DNA rannsóknum á bókasafninu. Og hverjum?
Bókunum.
Og þar hefði ekki mælst mikla, en mikla hefði greinst í ramann og milli nýrri skólu og eldri.
Já, réttast er að segja að hefði greinst í útvegg við ramann.
Útvegg við ramann?
Já.
Ég held ég komast inn í þetta. Menn ég man þetta. Kóknisbraut.
Úr því allt þetta þá er þetta að kalla bratta gata.
Já, það er önnur gata sem er bratta, bratta brekka.
Og því þú ert inn í rammanum, þá er best að breyta því.
Bratta götu.
Greinst útök að rammanum. Og ekki fara út úr þessu eða fyrir neðar. Það er til að gæta alls, hérna, sko, Þorgeir Pálsson tók fram að fórstum að náttúrstöðu, það var ekki ég sem sagði það, það var Matthías, ég sagði að það var stjórnendaskipti. Tók fram að stjórnendaskipti hefðu nýlega orðið hjá, en Matthías
sagði... Já, skoðum bara að hafa þetta.
Já, það var bara eins og einn.
Gamli skólinni og hvað er að frétta því máli, Þorgeir Pálsson tók frá efla við gert í hennar Rósson og Bókasann og þar hefur ekki mælst mygla, en mygla hafi greinst í útvegg að rananum milli nýri skóla og eldri. Verkefnum sem síðasta sveitasinnafundi, hver voru svör náttúrstofu vestfjara vegna stöðugils í Strandabyggð, Þorgeir Pálsson tók fram að nýlega hefði verið breytingar á stjórnunum náttúrstofu og því sem máli ekki lengra komið.
Það er kannski rétt að því ég nefndi líka að greina frá því svo að það var alltaf ekki efasemdum að búið er að hreinsa upp rétt svæði.
Já.
Þá er ekki nein hræðsla í gangi.
Búið er að hreinsa upp rétt svæði.
Þeir eru búin að brjóta upp gólfið inn í gamla hluta og útveginn. Það er að þurrka hann upp.
Líka þannig að rann?
Nei, ekki rann að svona, nei.
Fyrirspurnur Orkubús Vestifjara varandi við jarðhitaleit á Gálmaströnd, Þorgeir Pálsson sagði að svara ekki borist. Af öðru liti vinnuskýrslan lögð fram til kynningar. 22 skipulagsgátt umsagna beinni vegna breytingu á aðalskipulagi Reykhólahrepps 2022-2034, mál nr. 251-0028, oddvitika voru laust, Hlíf Hrólfsdóttir tók til máls, Matti Alli Sævar Lífsson tók til máls, oddviti lagði til að sveitarstjórn Strandabyggð gerði ekki athugasemdir breytingu á aðalskipulagi Reykhólahrepps og að sveitarstjórn verið falið að skila umsögn þar samþykkt samhliða. Heilbrigðisnefnd Vestfjarðasvæðis fundargerð 153. fundar frá 2009-2025, mál nr. 251-0029, oddvitika varði laust. Matthías Sævar Lífsson tók til máls og sagði að þarna verður lagðar til breytingar á heilbrigðiseftirliti Vestfjarða. Hann sagðist af áhyggjur að tilfærslu starfa frá Vestfjörðum. Oddviti tók undir áhyggjur Matthías Sævar Lífsson og styður tillögur hans eftirfarandi. Það er eitthvað skriði. Sveitarstjórn Strandabyggðar lýsi yfir áhyggjum sínum af breytingum á heilbrigðiseftirliti Vestfjarða og tekur undir þær áhyggjur sem koma fram í fundargerð 153. fundar heilbrigðisnefndar Vestfjarðasvæðis 25. september 2025. Sveitarstjórn samþykkir samhljóða fundargerð lögð fram til kynningar. Það þarf að laga hérna eitthvað. Það er svo klausa þannig.
Ekki mínu vegna.
Styður tillögur hans eftirfarandi. Ekki bara styður tillögur og leggur til eftirfarandi.
Það er þá frekar að segja og styður eftirfarandi tillögur.
Já, eftirfarandi tillögur, já. Ég þarf aftur að láta að breyta í fyrirsögnin, það er 20. fundur. Kláraði þetta bara?
Fyrirsögnin, já.
Styður eftirfarandi tillögur hérna.
Svona.
Og svo er hérna þessi.
Já, já, já. Man getur ekki breytt bóða við dagskrá, hún, maður breytir bara textaldi.
Já, ok, já, allan að þetta.
Ég setti það þar inn.
Það samt rosa skrítið, sko, að það sem ég prentaði út úr hana, möppinni, þar kemur þetta rétt.
Já.
Þar kemur 20.5, 8.9.25. Þannig að...
Hún breytti eftir okkar.
Þannig að eitthvað hefur gerst eftir á þegar að...
Jæja.
Hérðu, jæja, hittum við. Svæðiskeipulagsnefnd, þetta málum 24, svæðiskeipulagsnefnd, vestfjara svæðisfundar ger 153. fundar númer frá 25.9.25, málum 251.030, tekið fram að númer fundar svæðiskeipulagsnefnd af vestfjara númer 20 en ekki 153 eins og misreitaðist í fundarboðum fundagerlega framtíð kynningar. Tekið fram að númer fundar svæðiskeipulagsnefnd af númer 20, já, með tvítekið. Engi tók til máls fundagerðurnar lagðar framtíð kynningar. 25 vesturastofa fjórðun samband vestfjara fundagerð stjórnar númer 71 og 72 frá 27.8.25 og 24.9.25 ásamt fundagerð stjórnar fjórðun samband vestfjara frá 19.8.25 mál númer 251.031 fundagerðlega fram til kynningar og þetta tók til máls og tók fram að í fundagerðum komið fram álektinni vegna umfjöllunar fjárlög fundagerðlega fram til kynningar aftur Laga hana til 26 Hafnasamband Íslands fundagjör stjórnarfundar nr. 475 frá 10.9.25, mál nr. 251.032, fundagjörulega fundar kynningar. 27 Samband Íslenskar sveitafélag fundagjör stjórnarfundar nr. 984 og 985 frá 12.9.25 og 27.9.25, mál nr. 251.033, fundagjörulega fundar kynningar.
Hvað það marga blaðsjúr?
Það er 12.
12 blaðsjúr og fundið slítið klukkan 18.40.
12 blaðsjúr, nei, já. Ég hugsa þessi bara 11, ja. Af því maður áttir að laga það stíður. Ja. Nei, það vantar dagskrána.
Já. Já, hóna þarf að vera.
Það vantar dagskrána fremst í fundargerðum.
Fundið slítið klukkan 18.40, við byrðið Salberg að slaka á öllu.
Já.